ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak, hezký odpoledne, vlastně už večer, všude už máme tmu, máme zimní čas, takže už je to všechno večer. Vážení posluchači, dnes tu máme tak trochu netradičně v tuto dobu, ne interakci v akci, ale na přání, nebo respektive trochu z nedostatku volného prostoru, jsem zařadil hnutí Zeitgeist, to znamená další pořad s příslušníky nebo s propagátory hnutí Zeitgeist. Já je nejdřív představím, kdo tu dnes je. Tak máme tady dneska Michala Mauzra. Ahoj Michale, vyzkoušíme tím, jak
dobrý
to funguje.
Dobrý večer, slyšíme se dobře, doufám.
Ano, snad to bude v pořádku, já to trochu přidám, takhle výborně. Dále tu je Martin Bem. Ahoj Martine.
Hezký večer.
No, ty jsi silnější podstatně. A jako třetí tu máme Jana Greguše. Ahoj, Honzo.
Dobrý podvečer, Pavel.
Tak, ten je úplně nejsilnější. Dobře, v pořádku. Dnes, jak jsem říkal, je to trochu netradiční, protože to nebude interakce v akci. Čili, co z toho vyplývá? Byl bych velmi rád, kdybyste aspoň tu první hodinu minimálně nevolali, pokud možno, protože hoši z Zeitgeistu vám vysvětlí opět, o co jde, o co to vlastně. Jsou určitě i posluchači, kteří to slyší poprvně, tak je třeba to všechno trochu přiblížit znova, zrekapitulovat, aby posluchači, kteří poslouchají prvně, nebyli zmatení z toho. Takže já teď ještě musím říci, že můžete k tomu samozřejmě využívat i Interforum a na to konto já předám slovo na začátku hned Martinovi, aby o tom Interforu něco pověděl. Takže Martine, prosím, máš slovo.
Tak já děkuji za slovo, ještě jednou přeji hezký večer. Mým úkolem je zmínit zde Interforum, což je spolupracující projekt se svobodným vysílačem.
Nejen
spolupracující projekt, ono je to v podstatě integrováno do svobodného vysílače a do mnoho dalších skupin, spolků, transparentních médií a podobně. Interforum se nachází na adrese www.interforum.cz. Nachází se tam spoustu různých organizací, které můžete oslovovat svými dotazy, a to kdykoliv. Nehledě na čas, nehledě na dobu, nehledě na to, zda na svobodné vysílači vysílá nějaký pořad nebo nevysílá. Dnes můžete, vlastně dnes první hodinka, tak bude vyprávěcí, budeme se zabývat další částí příručky. Za tuhle tu první hodinu se nebude volat, bude se volat až po této hodině, až skončí tato část. A mezi tím samozřejmě místo volání můžete využívat Interfora, pokud jste nedočkaví, eventuálně počkat a zavolat tedy v této části.
Ano, výborně, můžete také využívat, což je horší varianta, mailu, případně Skype, ale doporučuji, pokud máte něco k věci, opravdu využívat to Interforum, kde přímo k tomu je, myslím, zařízená kolonka, ne, není tam svobodný vysílač Zeitgeist.
Ano, je to pod svobodným vysílačem, je kolonka Zeitgeist a dál ještě podotknu, že nedávno se do Interfora navrátil Jan Korál z nvoo.org, kde je tato sekce poměrně hojně využívána, čili se můžete zapojit i tam.
Tak, výborně. Takže to máme pro začátek Interforum, takže využívejte toho, je to dobrá věc, protože to je krásný diskuzní fórum, kde se můžete ptát i mimo vysílání o tomto problému nebo o tomto tématu se můžete ptát na věci, které vám nejsou jasné a které byste chtěli zodpovědět někým fundovaným. Dobře, to je tak asi na začátek všechno. Co to je Zeitgeist? Jistě asi už většina z vás ví. Pokud ne, tak na začátek bych poprosil právě teďko Jana Greguše, aby řekl aspoň zhruba, velmi zhruba o to, co to Zeitgeist je, k čemu má sloužit a dále potom můžeš pokračovat v té objasňování těch dalších věcích nebo tu příručku nebo co. Jo, ale nejdřív na začátek prosím, Jane, řekni pro ty, kteří to slyší prvně nebo kterým to ještě není jasný, čemu Zeitgeist je, co má za účel, co by vlastně mělo podle toho být a tak dále, tak dále. Ty si určitě něco najdeš sám. Tak, prosím, Jane.
Ano, děkujem za slovo. Tak v krátkosti, hnutí Zeitgeist je celosvětové hnutí, které obhajuje celosvětovou udržatelnost. Obhajuje, to je také slovo, prostě snažíme se nějak tu společnost vzdělávat tím, že hovoríme, ako to v skutočnosti funguje, kde jsou ty příčiny těch problémů, alebo kde vidíme príčiny tých problémov, ktoré sú vo svete, a súčasne aj ponúkame nejaké riešenie. Ako príčinu všetkých problémov vidíme samotný socioekonomický systém, teda systém, ktorý sme si vytvorili po stáročia, možno tisíročia, v ktorom žijeme. A vlastne všetky tie prejavy, ktoré dneska sú, napríklad chudoba, hlad alebo vojny, vidíme len ako symptómy. Takže vlastne snažíme sa rozoberať tieto príčiny a informovať o tom ľudí vlastne, čo k tomu viedlo, ale prečo sa to deje, čo sa vlastne deje aj dneska. A potom máme návrh alebo také riešenie určitých problémov a to zmenu toho socioekonomického systému našeho, ktorý je v súčasnosti tržného kapitalizmu na tzv. Ekonomiku založenú na prírodných zákonoch a zdrojoch. Což je hodne široké téma a budeme se věnovat v budoucnosti podrobnějšie. Takže možno takto.
Všichni to bohužel vnímají jako společnost bez penězí. To znamená bezpeněžní společnost. Úplně bezpeněžní společnost. Jo? Takže tak je to vnímáno veřejnosti a všichni, kteří se okolo toho zajímají. Takže jestli je to rozdíl mezi tím, co jsi řekl.
Je to takto. Ono možno prvé, čo udrie do očí, je tá, že to je, tá ekonomika je bez peňazí, že funguje bez peňazí, ale to je len jedna z jej charakteristík a ja nie som moc rád, keď to nikto zmiňuje, pretože unikajú mu tým súvislosti, že proste prečo tam nie sú tie peňaze. Tie peňaze tam nie sú preto, že by ich niekto zrušil, ale tie peňaze sú tam preto, že stratili vlastne tú svoju funkciu, to podstatne je, prečo existujú napríklad v dnešnej dobe. Takže kvôli tomu. Samozrejme, táto téma je širšia a mohli by sme o tom sa baviť hodinu, prečo je to tak a prečo nie, ale dneska máme jinou tému, takže nechcem, možno potom v otázkách můžeme to rozvést podrobnějšie.
Ano, ono totiž v dnešní době samozřejmě každý má pocit, že díky penězům může prakticky cokoliv, nebo může toho mnohem víc, než kdyby ty peníze neměl. Takže to tak někomu nebo většině lidí to prostě, ono to je tak vštípený tím lidem, že díky penězům si můžou dovolit prakticky cokoliv, nebo si toho můžou dovolit mnohem víc, než kdyby ty peníze neexistovaly. Jo, pak to každý řekne, no to už tady bylo, to je komunismus a to, jak všichni víme, tak to nefungovalo. Takže ještě zkus nějaký rozdíl mezi komunismem a tímto systémem.
Já nebudem uvázat, protože dnešná téma o tom částečně hovorí. Dnešnou tému sudiny ekonomie, tak se volá esej. Já jsem napísal například na Facebook jako úvod relaci, že dějiny ekonomie v souvislostech, protože vlastně v této eseji a v dnešním programu bychom mali hovorit o tom, co vlastně k tomu vědlo, jaké myšlenky za tě stáročí, od který to máme ten systém, od který vlastně začal nějak fungovat ten tržní kapitalismus, jak nás to formovalo a proč vlastně tě peníze mají takovou funkci, jako mají a proč se to vyvinulo až do dnešní podoby. Takže my se k tomu dostaneme se aj k takzvaným kapitalistickým filozofům i k tým, kteří se označují skoro za socialistou. Ale prostě dostaneme se k tomu.
Dobře. Takže je to na tobě, moderaci přebíráš ty víceméně, já jenom do toho vstoupím, když bude třeba nějaká písnička nebo když bude nějaký technický problém. Mimochodem, zdá se mi, jakoby to, já nevím, jestli se to taky projevuje u vás, u ostatních, ale jakoby to prskalo v určitých dělat takový rány, to dělá takový bouchance jako. Myslím si, že to ale je pouze u tebe, Jane. Já nevím, jestli máš mikrofon nějak moc blízko u sebe, nebo tam nemáš nějaký takzvaný vinčus, to znamená nějaký molita nebo něco. Je to nepříjemný, ne. Kolikrát to tam prská.
Dobré, tak já se pokusím držet trošku dělej.
Zkus ten mikrofon dát jako mimo ústa, třeba pod nebo nad, a dřív pod, protože jinak by to zase bylo funění do toho.
Jasné, myslím, jo? Dobré.
Tak fajn, dobře, tak je to na tobě.
A znak, jak jsem hovoril, dnešná téma jsou dějiny ekonomie v nějakých souvislostiach. Rozdělme to trošku do takých dvoch častí. Prvá část se bude věnovat takým skoro základom, plus si přebereme těch takzvaných kapitalistických filozofů ekonomických. Potom si dáme malou přestávku, aby to nebyl moc dlhý monolog, a v druhé části si přebereme takzvanou socialistickou revoluci, tam přijdou ty oblíbení socialistický filozofové ekonomický, alebo ktorí sú označovaní skôr viac ako socialistický. A nakoniec uvediem taký jeden príklad, kde by som zhrnul možno aj minulú prednášku, čo sa týkalo verejného zdravia, a spojím to práve s týmto. A na tomto príklade by som rád ukázal ten rozpor, ktorý v dnešnej dobe máme a prečo ten systém už nefunguje a začína kolabovať. Takže keď si zoberieme ekonomiu, tak je to pravděpodobně nejvážnější alebo nejhulinější charakteristika společnosti. Vlastně samotná podstata zmýšlení celé společnosti je z velké části priamým výsledkem ekonomických nějakých teorií a praktik, které prostě tu držíme a zachováme. Věci jako otroctvo, třídní rozdělení, xenofobia, rasismus a mnoho dalších dnešní doby kontroverzních trendů se vlastně vyvinulo v kulturních dějinách lidstva a má práve korene v tých ekonomických teóriách, ktoré boli prijímané v minulosti. Keď sa bavíme v dnešnej dobe o ekonomii alebo fungovanie ekonomie, tak je prítomná tzv. Dualita alebo dva rôzne názory. Dnešný svet sa rád polarizuje na dva rôzne tábory. V tomto prípade je to takzvaný kapitalistický volný trh, kde zastancovia prohlašujú, že vlastne trh by mal fungovať samostatne, nikto by do toho nemal zasahovať, každý má právo nezávisle proste pracovať, predávať, konkurovať si a podobne. A druhá veľká skupina, tá zase chce mať regulovanú tržnú ekonomiku, ktorá je nejak centrálne riadená a proste to ta ekonomika je provázaná na základě nějakého plánování.
Já jen si do toho můžu vstoupit, toto si řekl moc hezky, ale skutečnost je taková, že ti, kteří by nechtěli, aby to bylo regulovaný, tak ty se musí podřídit těm, kteří chtí, aby to bylo regulovaný, a vzniká z toho takové, jak se říká, kočko-pes, takže vlastně to není vůbec tržní hospodářství, takový to čistý, taková ta čistá tržní ekonomika, ale naopak je to podřízený veškerým těm direktivám, které přicházejí nejenom z Evropské unie, ale které přichází prostě z politických stran, z politických, jaksi, no stran, no. Takže toto je ohromný neštěstí, čili dnešní vlastně kapitalistický systém ekonomiky je velmi, velmi deformován právě všemi těmito pobídkama nebo pohnutkama nebo zákazama, které tam jsou. Takže to je fakt trochu problém.
No. Dobrý, o tom budem hovorit za chvíli a povím aj, proč to tak je. Ano. Ono to je přirozený proces. Ne? Prostě děje se to, protože se to má dět, alebo že prostě je to v tom systému tak nastavené. Takže máme tu dualitu, alebo dva názory obľúbené. Mohlo by se zdať, že hnutie Zeitgeist je vlastně na tej centrálně plánované, alebo na té druhé straně, hlavně keď si někdo tak zhruba pozrie naše ty pravidla, podle kterých by mohlo fungovat ekonomika založená na prvních zákonoch a zdrojoch, ale v skutečnosti se nepřikláňa na jednu stranu a my často hovoríme, že neexistuje len dvě strany, hej. Že neexistuje žádný jiný referenční rámec, prostě může být ještě něco další, hej. Takže nie je to len černá alebo biela, alebo proste len tieto dve smery alebo spôsoby, jak sa dá fungovať, ale proste ešte jeden iný. který budeme, o kterém budeme hovorit dneska. Ak sa pozrieme do nejakej minulosti, v čom vlastne na tie základy, kedy to začalo vznikať, tak vlastne prídeme na to, že takzvané moderné ekonomické myšlenie, ktoré máme teraz, alebo o ktorom sa bavíme, tak nie je moderné vôbec a drtivá väčšina pojmov ako napríklad majetok, peniaze, triedy a teória peniaz a kapitál, tak vlastne sú pomerne staré a tie najbežnejšie nejaké ekonomické závery, ktoré sa, o ktorých sa dnes diskutuje alebo ktorých sa akceptuje, tak vlastne stoja len na tom, že na tom fakte, že boli považené za dôležité po tak dlhú dobu. To znamená, že sa o nich hovorí, že sú dôležité aj teraz. V skutočnosti sa to myslenie neliší od nejakej delehrady ostatných zavedených, tzv. Zavedených myšlienok, ako napríklad ľudské otroctvo, ktoré bolo tiež považované dlhú dobu za zavedenú, tzv. Zavedenú štruktúru a za prirodzenú ľudskému bytiu. Sa nehovorilo, že to je proste prirodzené.
Už takže, od Aristotela.
No, keď sa vlastne dostávame k tým základom toho tržného kapitalizmu, tak taký základ by mohla byť použená stredoveká Európa. Vtedy boli položené také, alebo viac sa rozvedli pojmy ako majetok a zmena za účelom zisku, i keď vlastne tie významy sahajú až do druhého tisícročia pred našim letopočtom, takže vlastne v tom feudalizme to v stredovekej Európe sa začalo o tom viac ako hovoriť a viac sa začalo rozvádzať. Keď sa pozrieme na evolúciu ľudí, jak fungovali, tak vždy bol tam nejaký triedny rozdiel. Ľudia boli všeobecne rozdelení do dvoch skupín. Na tých, ktorí produkujú za minimálnu odmenu a na tých, ktorí majú z tejto produkcie zisk. Už od otroctva v starovekom Egypte prez ten stredovek, ak som hovoril, feudál, kde vlastne ten robotník pracoval na poli a ten jeho pán, ten feudál, mal z toho zisk. Až vlastne po ten kapitalizmus, keď sa to preklopilo až do tých fabrík a vlastne kapitalistov, ktorí vlastnili tie výrobné prostriedky. Takže stále tu máme nejaké to triedne delenie, ktoré pretrvá až do dneska. A jedna vlastnosť je spoločná týmto západným socioekonomickým filozofiám, že vlastne je to nejaká ľahostajnosť, alebo nie je tam zabudovaná nejaká spätná väzba alebo nejaký vplyv ľudského druhu proste na jeho prostredie. To znamená, ako ho ničíme alebo ako to funguje. Až vlastne v poslednej dobe sa objavili ekologické problémy, ktoré staré proste sa zvyšujú a zvyšujú. Takže až tieto vlastne problémy si vynútili nejaké na nátlak verejnosti nejaké vládne reakcie a proste nejaký hlas pre reforme. Takže v 18. storočí vlastne tá myšlienka práce za plat vygradovala až do takej úrovne a vlastne sa držia až doteraz, že sa ľudská bytosť alebo ten robotník redukoval na objekt definovaný len jeho príspevkom do systému práce. To znamená, ak priemerná osoba nie je schopná získať prácu alebo spoločne sa zapojiť do tržnej ekonomiky, tak neexistuje žiadne skutočné zabezpečenie, ktoré by umožnilo prežitie tejto osoby alebo jej nejaký blahobyt. Jediná výnimka je, a to je zásah štátu v forme podpory. To sú všetky tie dnešné sociálne programy, ktoré keby neboli, tak samozrejme tí ľudia by alebo poumierali, pretože proste v dnešnom systéme nemajú jak možnosť prežiť. Jedine nejak častočnou sebestačnosťou, bolo proste by to boli nejaké veľké nepokoje, štrajky. Tak stredoveký feudalizmus zhruba od toho 9. do 16. storočia, ktorý bol dominantný socioekonomický systém v západnej Európe a prekázal vlastne tomu kapitalizmu voľného trhu. Stredoveká Európa v tej dobe bola prevažne poľnohospodársky zameraná a hodne tá spoločenská hierarchia bola založená na väzbách k pôde, na ktorej vlastne produkovali. Základnou nejakou ekonomickou inštitúciou boli cechy a pokiaľ chcel niekto produkovať alebo predávať tovar nejaký alebo ponúkať svoje služby, tak musel byť obvykle členom cechu. Až vlastne so zavedením technológií a zlepšením poľnohospodárskej dopravnej technológie došlo k rozšíreniu obchodu. Predtým sa zvyčajne predával ten tovar alebo ponúkali služby v najbližšom okolí. Napríklad v 13. storočí, keď vlastne vynašli štvorkolesový voz, tak sa začal tovar prepravovať na väčšiu vzdialenosť a vzrastla špecializácia práce, takisto nastalo zrast miest a takisto aj populácia. A vtedy vlastne začali vznikať takí tí, povedzme, môžeme to nazvať kapitalistické obchodníci. Predtým vlastne, jak som hovoril, tak všetka tá výroba, alebo väčšina výroby prebiehala v cechoch a obvykle remeselník predával to, čo vyrobil, že si to predával sám. Vlastne až s tým vznikom miest a rozšíreným obchodu, tak začalo fungovať to, že tí remeselníci, ktorí to vyrábali, už nepredávali priamo, ale predávali to vo veľkom množstve obchodníkom, ktorí to následne prepredávali ďalším. Aj. Takže to, čo funguje vlastne teraz, že dodávateľ predáva napríklad obchodnom reťazcu v obrovskom objeme so zľavou a oni to potom prepredávajú proste ďalším ľuďom. Takže vtedy vlastne vzrastla ten obchod alebo proste vo veľkej miere začal fungovať. Ak hovorím o kapitalizme, tak jeho definícia alebo charakteristika nie je nejaká jednotná, sa o tom diskutuje, ale môžeme povedať, že má také 4 typické alebo základné body. Prvým je na trhu založená produkcia a distribúcia, to znamená klasická nabídka poptávka, ktorá je sprostredkovaná tržným systémom. To poznáme asi každý. Druhý bod, druhá charakteristika je súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov. To znamená, že spoločnosť, to znamená napríklad štát, tak umožňuje spoločnosťam, teda umožňuje súkromným osobám právo na rozhodovanie o použití materiálu, nástrojov, techniky a budov nutných pre výrobu. To znamená, že tí kapitalisti sú vlastníci tých výrobných prostriedkov. A tá spoločnosť im to umožňuje, aby vlastne pomocou toho vyrábali. Potom oddelené vlastníctvo, tretia charakteristika je oddelené vlastníctvo od práce. O tom som už hovoril na vrcholový kapitalista, ktorý vlastní tie výrobné prostriedky, ale nemá žiadnu povinnosť prispieť k samotnej výrobe. To znamená, že vlastní síce všetko, čo vyrobia tí jeho pracovníci, ale nemusí k tomu prispievať ako sám svojou prácou, ako fyzickou. A štvrtý predpoklad, alebo štvrtá charakteristika je predpoklad nejakej motivačnej sebe maximalizácie. To znamená, že je podpora na individualistické, konkurenčné, podobné záujmy, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie kapitalizmu. Kapitalizmus totiž predpokladá, že ak sa všetci ľudia budú chovať určitým predpokladaným spôsobom, bude systém fungovať úplne bez zábran. Toto vlastne, tento názor, alebo toto myšlenie funguje do dneska, a my si za chvíľku povieme vlastne, na ktorých tých predpokladoch stojí. Pretože on fakt len predpokladá, že niečo bude fungovať, ale vedecky overené to nie je. Tak ak teraz spomeniem tých tzv. Kapitalistických filozofov. Možno sa už niektorí počuli. Prvý taký významný je John Locke, ktorý sa hodne zaoberal pojmom vlastníctva a vlastne napísal nejaké diela. Ja som si vybral také jeho citáty alebo krátke state, ktoré sa mi zdajú zaujímavé a ktoré hodne ovplyvnili tento systém, ktorý máme. John Locke povedal, že dá sa povedať, že práca vykonovaná telom a rukami tohto robotníka, nejakého robotníka, je vlastne jeho. Takže keď si zoberie od štátu, čo poskytla príroda, zmieša to s vlastnou prácou, tým pádom k tomu pripojí niečo svého, tak to učiní svojim majetkom. To znamená, že človek, ktorý zoberie nejaký zdroj, surovinu, proste z toho prostredia a prída k tomu svoju prácu a vytvorí niečo, tak sa to stáva jeho majetkom. Toto považuje za vlastníctvo. Ale súčasne neskôr vyjadril ďalšiu myšlienku, že jedna vec, ktorá tomu bráni, je vynález peňazí a tichý súhlas človeka, ktorý im priradil hodnotu. A tým pádom ľudia môžu získavať viac, alebo môžu mať právo na väčší majetok, ako v skutočnosti by mali predtým. Takže tieto dve veci sa navzájom vylučujú. To, aby vlastne vlastníctvom bolo to, čo človek vytvorí, a peniaze tomu odporujú. Povedal ďalej, každý môže vďaka svojej práci vlastne toľko, koľko môže prospešne využiť, než sa znehodnotí. Čokoľvek nad túto alebo nad tento podiel by mala patriť ostatným. Takže vlastne len to, čo vytvorím a čo sa neskazí do určitej nejakej rozumnej doby, tak to vlastne by malo byť moje vlastníctvo a zvyšok by mal patriť spoločnosti. Možno vám tieto názory pripadajú divné, ale v dobe, kedy John Locke žil, tak sa to takto vlastne formovalo, tá ekonomická filozofia alebo teória. Takže vlastne, ak som hovoril, peniaze môžu kúpiť prácu, čož vymažuje alebo anuluje tú myšlienku, že ten kupec vlastne zmieša tú svoju prácu, pripojí k tomu niečo svého a vytvorí tak s tým ten majetok aj z toho. Takže peniaze vlastne rušia túto myšlienku. Neskôr za zavedenie peňazí, alebo keď sa začalo používať zlato a striebro ako mena, tak sa predpokladalo, že táto mena sa znehodnotiť nemôže. Takže sa začali peniaze používať normálne ako platidlo, ako trvanlivá vec, ktorá ľuďom vydržala a neznehodnotila sa. Takže ľudia začali túto menu prijímať na základe dohody výmenu za nejaké skutočné veci užitočné, potrebné k životu. Ďalší z takých známych filozofov je Adam Smith. Pokladá sa za jednoho z najvlivnejších ekonomických filozofov novodobej histórie. Jeho taká jedna z najznámejších vyjadrení je o neviditeľnej ruke trhu. Predpokladá, že i keď jednotlivci môžu jednať na základe nejakého vlastného zájmu, sobeckého zájmu alebo úzkeho zájmu, vlastne tým, že budú konať nejak pre seba, tak stále je to nejaká neviditeľná ruka trhu, ktorá to všetko reguluje. To znamená, že aj keď človek nezamýšľa podporovať verejný záujem a nevie vôbec o tom, že ho nejak podporuje, myslí len na svoj profit, tak je vedený tou neviditeľnou rukou trhu, aby podporoval nejaký spoločný cieľ alebo spoločný zámer a vlastne tým pádom to všetko funguje. Takže títo filozofovia kapitalisticky boli veľmi ovplyvnení tiež kresťanstvom, takže už do tohto sa premieta trošku tá neviditeľná ruka trhu. A vlastne to ďalší z predpokladov, že proste ten trh bude fungovať, ak bude každý, aj keď každý bude myslieť na seba a fungovať ako keby svoj prospech, tak tá neviditeľná ruka trhu proste to všetko vyváže, nakoniec to prispieje k tomu dobu tej spoločnosti.
No, tady vidíme, jaký je to prostě náboženský ideál, není to absolutně ničím potvrzený, podložený a přesto je to jeden z nejcitovanějších materiálů, na který se spousta ekonomů odkazuje. Jo. To je nutný si uvědomit dneska. A tady můžu klidně ocitovat tu pasáž z té knihy. Jo. Každý jednotlivec nutně pracuje proto, aby učinil celkový roční výnos společnosti tak velký, jak to jen jde. Ve skutečnosti obyčejně nezamýšlí podporovat veřejný zájem. Ani neví, jak moc ho podporuje. Myslí pouze na svůj profit a je tak v tomto stejně jako v mnoha dalších případech veden neviditelnou rukou, aby podporoval cíl, který vůbec nebyl součástí jeho záměru. Avšak to, že nebyl součástí, nemusí být pro společnost vždy špatné. Člověk v honbě za svým vlastním zájmem totiž často podporuje společnost efektivněji, než kdyby měl skutečně v úmyslu ji podpořit. No, tak to je prostě čistá spekulace tohle. Na tomhle stojí dnešní ekonomika.
A proč si myslíš, zkus to nějak vyloučit teda, že to tak není? Protože mnoho lidí bude říkat, ano, ty to tak je, to je pravda. To možná?
No to pravda přece být nemůže, už jenom z toho principu, že nemáme vyloženě potvrzeno, že Bůh existuje. Samozřejmě někdo v něj věří, tak může si říct, že to může být ta neviditelná ruka, může být nějaký boží zásah, ale jelikož to nemáme potvrzeno, tak nemůžeme s tady tím počítat, to je prostě výmysl.
Pavle, já se za chvíľku k tomu dostanem, protože ďalšie vyjadrenie Adama Smitha, ktorý vlastne už takisto dobre poznal to triedne rozdelenie, tak prehlásil tiež, že civilná vláda, pokiaľ je ustavená na ochranu majetku, tak je skutočne ustanovená na ochranu bohatých proti chudobným, alebo tých, ktorí vlastne nejaký majetok proti tým, ktorí nevlastní vôbec žiadny. Takže dostávame sa k tomu vlastne, prečo bola vytvorená tá vláda a prečo je potrebná aj. Že tá vláda oni sice ty duali, alebo je tá dualita, hej, tie dve tábory, ktorý napríklad Smith presadzoval vlastne tiež ten prvý názor, že nechať byť proste ten trh fungovať, aby si fungoval tým svojim systémom prirodzenej slobody, a predpokladá, že pokiaľ každý človek neporuší zákony spravedlnosti, ktoré vtedy samozrejme boli hodne spojené s tým kresťanstvom, takže vlastne všetko bude fungovať v pohode, hej, že vlastne tá morálka tých ľudí proste to všetko tak zariadi, že to bude všetko fungovať, to je tá neviditeľná ruka, hej, za tým všetkým.
Áno.
Takže, Adame Smithovi nechcem ďalej hovoriť, pretože ak má niekto fakt záujem sa zaoberať týmito teóriami, tak doporučujem prečítať si tú esej. Tam tých filozofií je strašne veľa. Sú tam všetko fakt dobre rozobraté, všetky tie ich teórie a proste na základe čoho napríklad niektoré pojmy sú vysvetlené, prečo to tak je. Ja som si vybral, hovorím len také krátke, pretože proste nemáme moc času dneska, a ona tá esej je samotná 16 stranová, boli sme tu strašne dlho, takže len také najzaujímavejšie, ktoré sa týkajú hodne tématu, aby boli viac praktické. Takže dostávame sa ďalšiemu takému filozofovi, a to je Thomas Malthus. Tam zase som si vybral taký jeho názor, ktorý predlážu dneska, že on povedal, že triedna štruktúra bohatých vlastníkov a chudobných robotníkov by sa vždy nevyhnutelne objavila bez hľadu na to, akých reform sa dočkáme. Považoval to za akýsi zákon prírody. Povedal tiež, že pardon, že chudoba, utrpenia a ekonomické rozdelenie sú nevyhnutným dôsledkom prírodného zákona. Vlastne v tej dobe sa objavila tá Darwinová teória, ktorá im nahrávala, hej, a tzv. Sociálny darwinizmus, ktorý na tom bol postavený, tak z toho ťažil. A potom ešte povedal, že pokiaľ je populácia nekontrolovaná, tak rastie geometrickou radou. Naproti tomu prostriedky, ktoré sú nevyhnutné k životu, rastú len radou aritmetickou. Preto ak by sa zvyšila životná úroveň všetkých ľudí vo spoločnosti, reagovala by na to drtivá väčšina spoločnosti zvýšením počtu detí. Naopak, pokojala populácia a prevyšuje životné zdroje, bude spoločnosť ako skoro veľmi stlačená späť do chudoby. Je to len vďaka morálnej zdržanlivosti, teda spoločenskej kvalite, ktorá podľa neho prísluší k vzornejšej vyššej vrstve, kde je tento problém kontrolovaný chovaním. Takže tým rozdielom, ktorý on predpokladá, že vlastne tí bohatí majú tie morálne kvality na to, aby ten neumožnili tento stav, a vlastne tí chudobní musia ďalej zostávať chudobe, pretože by sa spoločnosť dostala do nekontrolovaného stavu. Keď si zoberieme, že vlastne toto tvrdenie, možno mierne modifikované alebo rovnako, v rovnakej verzii sa o tom hovorí ešte dneska. Vlastne keď Thomas Malthus žil, tak to bolo na prelomu 18. a 19. storočia, kde na Zemi bolo okolo miliardy ľudí, a vlastne už tedy vyjadroval takýto názor, že populácia nemôže rásť, pretože vlastne nie sú preto zdroje. V dnešnej dobe máme viac ako 7 miliard ľudí a stále to nejak tie zdroje sú, keď samozrejme týmto spôsobom hospodárenia, aký máme dneska, tak už žijeme na dlh. Ale už vlastne toto tvrdenie, ktoré vtedy povedal, tak v dnešnej dobe samozrejme môžeme povedať, že už neplatí, pretože on predpokladal, že keď sa zvýši životný úroveň ľudí v spoločnosti, tak by na to drtivá väčšina spoločnosti reagovala zvýšením počtu detí, což je presne naopak, že keď sa zoberieme západný svet, ktorý je
ano.
Ako keby vyššie alebo vyššom blahobite, tak tam je problém s porodnosťou naopak, a v tom zaostalejšom svete chudobnejšom je naopak zvýšená porodnosť. Takže toto proste tvrdenie neplatí.
Ano,
ale stále sa proste modifikované prenáša až do dnešnej doby.
Áno, to je presne to, na čom sa jasne ukazuje tá absurdnosť toho, co kdysi dávno brali ako jasnou vec, a pritom sa jasne tady, presne tady na tom príkladu, naprosto zásadním príkladu ukazuje, že to opravdu všechno je inak. Jo? Takže takových vecí je mnohem víc samozrejme, ale toto je takový nejmarkantnejší.
Ono samozrejme v tej dobe, keď Thomas Malthus žil, tak ešte ten nedostatok, ktorý bol vtedy, tak bol takzvaným skutočným nedostatkom, ktorý v dnešnej doby už nemáme, pretože nám vďaka pokroku v technológiách proste umožňujeme vyrábať, k tomu sa dostaneme tiež neskôr, vyrábať viac za menej. To znamená, s menším množením zdrojov, pracovných síl, proste všetko môžeme vyrábať viac. To znamená, že sa vďaka technológii proste prekonali tento prirodzený nedostatok, ktorý v tej dobe ešte bol. Tak, dostávame sa k ďalšomu filozofii a to je David Ricardo. Ten sa toho spomenul len, alebo v krátkosti spomenul len to, že ten sa zaoberal už vo svojej dobe, kedy žil na prelomu 18. a 19. storočia, nahradzovanie ľudskej práce strojmi v prospech výrobcu. V tej dobe sa začalo hovoriť o tzv. Technologickej nezamestnanosti, ktoré je modernou tému už dnes. Jeden z známych ekonómov, John Maynard Keynes, vlastne už, ktorý žil vlastne na prelomu 19. a 20. storočia, umrel tesne po skončení vojny, tak už v tej dobe povedal, že nezamestnanosť spôsobená našimi objavmi úspornejších prostriedkov pre prácu prekonávajú tempo, ktorým dokážeme nájsť nové užitie pre ľudskú pracovnú silu. Ale súčasne tvrdí, že to je len prechodná fáza zlého prispôsobenia sa ľudskej spoločnosti. V konečnom dôsledku to znamená, že ľudstvo rieši svoje ekonomické problémy. On toto povedal ešte dávno, pred tým, ako vlastne nastúpili a masívne sa začali uplatňovať informačné technológie. To znamená, ešte možno tá technologická nezamestnanosť vytvárala nejaké, alebo sa vytvárali nejaké ďalšie pracovné miesta v službách a tak, jak sa to postupne preklapalo. V dnešnej dobe samozrejme proste ten nepomer nahradzovania ľudskej práce strojmi a súčasne vytváranie nových pracovných miest je proste ešte väčšie, že ten vývoj je oveľa, oveľa rýchlejší ako vytváranie tých pracovných miest, ktoré sú nezmyselnejšie. Mm-hmm. Tak, ďalší ekonóm, som si vybral jeho hlášku.
Teď už poslední, pak dáme písničku, doufám, že aby trochu lidi si jaký oddychli. Je to docela husto, mnoho informací najednou, nebo teď dáme písničku.
Počkaj, ešte chvíľku, už je to možno len minúta, bo tak.
Tak, dobře, super.
Ďalší ekonóm, ktorý som si bral hlášku, Nassau Senior, ktorý žil tiež na prelomu 18. a 19. storočia, tak on vlastne povedal ďalšiu takú myšlienku, ktorá sa s obľubou prenáša do dneska, že ľudské potreby sú nekonečné. Vlastne na tom taký stojí trh, že nikto nemá pocit, že sú jeho potreby adekvátne uspokojené. To znamená, že každý má nejaké neuspokojiteľné túhy a verí, že to väčšie bohatstvo mu to dokáže uspokojiť. A na tomto predpoklade vlastne stojí aj ten systém, že materiálna orientácia alebo materiálne zameranie na bohatstvo a zisk sú nevyhnutné ku šťastiu. Takže ten prospechársky systém, a kde je človek väčšine uspokojený, tak je, dá sa povedať, jednou z takých ochrán kapitalistického systému dneska. To znamená, že tvrdí, že proste ľudia nikdy nebudú mať dosť a stále budú chcieť viac a viac. Takže preto tu musí mať tento systém. Akurát tam je problém, že neexistuje žiadny spôsob, ako proste toto zahrnúť na celú spoločnosť. Pretože ak máme dvoch ľudí, tak každý samozrejme má iné predpoklady pre to, že aby bol šťastný, alebo proste iný, každý má iný pocit, keď je šťastný, niekto potrebuje viac, niekto samozrejme menej, niekto robí šťastným jedno, niekto robí šťastným druhé. Ale už vtedy, alebo počas histórie sa začala prejavovať taký trend, že ľudia boli ochotní o krátkodobé utrpenie za účelom nejakého zisku budúcnosti. To znamená, tento model správania, ktorý vznikol, že vlastne si hovoria, že tak teraz sa proste nejak uskromním, alebo chvíľku budem proste robiť niečo, čo ma nebaví, alebo proste zoberiem prácu nejakú ťažkú a tak, aby som sa neskôr mal lepšie. Mm-hmm. Toto aj v dnešnej dobe je obľúbená téma, je napríklad politika, keď vám hovoria, že tak teraz si musíme utiahnuť opasky, aby sme sa proste dostali z tých problémov a stále bude lepšie, hej. No, samozrejme lepšie nebude, ale to proste to povedeme v ľuďoch, že teraz sa ako keby uskromníme, aby v budúcnosti bolo lepšie, je tu proste stále hlboko zakorenené. Tak vlastne to vytvorilo tú mentalitu, že kde ten krátkodobý zisk získaný naopak za cenu dlhodobého utrpenia. Hej. Že proste naopak, je to ešte naopak, že proste človek dlhšiu dobu trpí a potom má z toho krátkodobý zisk, než by to bolo naopak. Takže Teraz by sme sa asi mohli dať pesničku a po pesničke sa pustím do tých socialistických filozofov.
Dobře, takže příznačnou písničku od skupiny Elan, Aj keď bez peňazí.
Svobodný vysílač v Česku. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak vážení posluchači, jsme tu s další částí dnešního pořadu s hochama ze skupiny Zeitgeist. Mělo být dnes vlastně interakce fakci, ale já jsem dal přednost radši tomuto, protože mi to připadá jako mnohem, mnohem zajímavější a mnohem účelnější záležitost než jakési povídání, i když to patří samozřejmě k vysílání, ke svobodnému vysílači taktéž. Já ještě musím dodat jednu věc. Stále po změně toho streamu, který nám tady udělali hoši, právě tady Zeitgeist, já je musím prostě pochválit v tom, že se snaží nám zařizovat toto vysílání na určitým jejich serveru, jejich. Mnoho z vás, nebo ne mnoho z vás, ale vyskytují se tady takové věci, jako že to vypadává ten stream. Na tom hlavním streamu, když to spustíte, ty stránky, tak ten, který se vám spustí, tak na tom to, že to občas vypadne a je třeba to znova nastartovat. Já bych vás teda všechny poprosil, pokud se to někomu z vás stane, nebo teď během tohoto vysílání stane, nech to napíše na náš mail, který tam najdete samozřejmě ve vysílání, v tom informaci o vysílání. Napište tam ano, vypad mi tento stream nebo ne. Takže vy, komuž se to stane, udělejte to, abychom měli přehled o tom, jak to vlastně s tímto novým streamem je. Tak, to je asi všechno. A já dám samozřejmě dál prostor teďko zase Martinovi, aby připomněl ještě něco. Martine, prosím.
Tak já děkuji. Jak jsme se domluvili, tak připomenu znovu. Je tu diskuzní fórum interforum.cz, které je diskuzním fórem zároveň Rádia Svobodný vysílač CS, do kterého můžete pokládat své dotazy kdykoliv během vysílání, ale i mnohem dříve nebo po něm. Pokud se třeba nedovoláte nebo nemůžete dovolat, nebo na vás nebyl dostatek času na zodpovězení otázek v jakémkoliv pořadu, pak využijte interforum.cz, kde se vám budou moderátoři jednotlivý rádia věnovat.
Dobře, super. No a my už můžeme pokračovat v těch... jsi tam, Jane? Já tě někoho neslyším?
Ano, jsem tam.
Ano, takže můžeš pokračovat v těch socialistických věcích, nebo jak jsi to nazval, já nevím.
Dobře, děkuji. Tak doteraz jsem hovoril o těch takzvaných kapitalistických filozofů,
ano, těch socialistických.
No, ktorí rozoberali tie myšlienky, alebo na ktorých stojí ten tržný kapitalizmus. A vlastne teraz začnem s tými socialistickými, alebo takzvanými socialistickými, ktorí prišli vlastne po nich. A tie korene socialistických myšlienok siahajú v Európe niekedy až do 18. storočia, kde sa takzvaní reformátori vtedy snažili spochybniť ten znovu vznikajúci kapitalistický systém. Socializmus tiež podobne ako kapitalizmus nemá nejakú uznávanú definíciu všeobecnú, ale často je technicky definované ako ekonomický systém charakteristický spoločenským vlastníctvom výrobných prostriedkov a kooperatívnym vedením ekonomiky. To znamená skôr ten druhý tábor, ktorý som v začiatku spomínal. V 19. storočí sa už socialistické myšlienky šírili rýchlo, obvykle v reakcii na vnímané morálne a etické problémy vrodené kapitalizmu, ako je triedna nerovnováha a vykoristovanie. Vlastne vtedy už si začali uvedomovať, že nie sú proste všetky veci tak, ako by mali byť, alebo proste zložko tej udržiteľnosti, a vlastne vtedy začali vznikať nejaké odbory, ale začalo to fungovať trošku inak. Takí traja významní filozofovia boli William Thompson, Karl Marx a Thorsten Veblen. Ja spomínam len posledných dvoch, hlavne ten prvý, Karl Marx, je asi každému dobre známy, alebo každý o ňom aspoň raz počul. Bohužiaľ je to skôr spojitosti z negatívnej spojitosti s komunizmom alebo proste s nejakým nebezpečím pred totalitou a podobne. Ale v skutočnosti sa Karl Marx zaoberal skoro celý život tématom kapitalizmu a jeho fungovania. A tiež rozoberal tie myšlienky jeho. Ja som si vybral len jednu takú myšlienku, ktorá je populárna celkom dneska, keď sa vlastne hovorí o základnom neobmedzenom príjme. A vlastne už vtedy, v tom 19. storočí, hovoril, že práca robotníckej triedy nemôže byť v tomto systému, a myslí tržný kapitalizmus, dobrovoľná, len nutená. Pretože konečné rozhodnutie využívať pracovnú silu výmenou za mzdu je plne v rukách kapitalistu. Znamená, ten kapitalista rozhodne, či tú prácu tomu robotníkovi dá alebo nedá. Lebo vymení vlastne jeho prácu za nejaké peniaze. Pracovník potom necíti byť súčasťou svojej práce a jeho práca zase nie je súčasťou jeho samotného. Je doma, keď nie je v práci, a keď pracuje, tak nie je doma. Jeho práca preto nie je dobrovoľná, ale nútená, a je to vynútená práca. Nie je to teda uspokojenie potreby, ale je to len prostriedok pre uspokojenie vonkajších nejakých potrieb. Takže toľko len ku Karlovi Marxovi. Samozrejme tam toho viac, ale ja som si vybral len toto. Prišla mi to ako zaujímavá myšlienka vlastne v súčasnosti, jak sa hovorí o metodách rôznych riešenia zamestnanosti, alebo ako rozšíriť zamestnanosť. A hovorí sa, alebo stále sa viac ozýva, že vlastne táto práca, ktorú máme teraz, je proste štruktúrálne vynucovaná a ľudia proste do tej práce chodia, pretože potrebujú nejaký príjem.
Přesto niekteří lidé stále poukazujú na to, že kto nepracuje, je parazit.
No, tak jasne. Proste tá nezamestnanosť je v tomto systéme zabudovaná rovnako ako aj ostatné tie tzv. Symptómy, ktoré niekto vidí ako problémy. Tak od Karla Marxa prejdem k Thorstenovi Blenovi, ktorý je, ktorom ste asi nepočuli, ale je to prvý takzvaný socialista, ktorý je nazývaný socialista. Ten žil na prelome 19. a 20. storočia. Vlastne venoval sa pomerne dosť vývoju a nedostatkom kapitalizmu. Zamietal názor, že súkromná je to k prirodzeným právom, tak ako to presadzovali tí filozofovia pred ním, napríklad John Locke alebo Adam Smith. Vyjadroval nejakú vlastnú sociálnu povahu výroby a jak je táto skutočná povaha vlastne hromadím dovednosti a znalosti ruší predpoklad nejakých vlastnických práv. Uviedol, že neexistuje žiadny izolovaný sebestačný alebo nesebestačný jednotlivec. Výroba prebieha len v spoločnosti prostredníctvom spolupráce a priemyslovej komunity. Táto priemyslová komunita môže byť malá alebo veľká, ale vždy zahrnuje dostatečnú veľkú skupinu, ktorá zahrnuje a predáva tradície, nástroje, technické znalosti a zvyklosti, bez ktorých by nebola žiadna priemyslová organizácia, žiadny ekonomický vzťah medzi jedincami alebo životným prostredím. To znamená, že vlastne tak, jak hovoríme dneska, že napríklad patenty sú trošku proste len produkt toho systému, ktorý máme teraz, tržného kapitalizmu, pretože nikto nič nevymyslel sám, vždy proste stavial na poznatkoch iných. Takisto on vyjadruje v tomto prípade to, že výroba proste nie je ako keby len pre toho jedného kapitalista alebo toho jedného človeka, ktorý vlastní ten výrobný prostriedok, ale proste zakladá sa na do tej doby predávaných znalostiach. Mm-hmm. Tiež rozlišuje, podobne ako Marx, dve hlavné triedy spoločnosti, o ktorých sme hovorili, tých, ktorých pracujú a tých, ktorí využívajú túto prácu pre zisk. Ale vyjadruje súčasne aj to, čo sa začína prejavovať už aj teraz, alebo už dlhšiu dobu, že vlastne samotné fungovanie obchodu je prostriedkom sabotáže priemyslu. On to priamo takto vyjadril, sabotáž priemyslu, pretože vlastne ten obchod má za, alebo vplyv toho obchodu je vedomé znižovanie účinnosti výrobkov. To, o čom sa teraz hovorí, ako o plánovanom zastarávaní, zamernom znižovaní životnosti výrobkov, tak on o tom hovoril vlastne už pred 100 rokmi, že vlastne už vtedy ten trh bol nútený tlačiť na tú výrobu, aby dochádzalo k takýmto veciam. Vlastne to zníženie životnosti žiarovky je tiež približne z tejto doby. Veblen hovorí o, teraz sa dostávame k tomu, ko korupcii. Na rozdiel od drtivej väčšiny ľudí modernej doby, ktorá odsudzuje korupciu z etických dôvodov, tak nevidel to, tento problém ako otázku morálky alebo etiky. Hovorí, že je to priamo vstavané do povahy samotného kapitalizmu. Vláda svojim politickým konštruktom existuje z dôvodu ochrany existujúceho spoločenského nejakého rádu a triednej štruktúry. To znamená, že ústavná vláda je obchodná vláda. Kontrola vlády zo strany podnikov, o ktorom hovoríme teraz, tzv. Korporatokracia, ktorá tu ešte nie je, alebo by mohla byť, tak nebyla nikdy anomáliou, ale je to jednoducho to, k čomu je vláda navrhnutá. Vláda vždy chránila bohatých proti chudobným, vzhľadom k tomu, že chudobní vždy prevyšujú počtom bohatých, tak pevná právna štruktúra, ktorá zvýhodňuje bohatých, existovala preto, aby držala triedy oddelené a vlastne spôsobila tú výhodu pre kapitalistické zájmy. Vláda kapitalistického štátu veľmi potrebuje, aby tie spoločenské hodnoty boli v súladu s ich zájmami. Veblen to nazýva tzv. Peňažnou kultúrou. To znamená, tá súťaživosť a zabranie jednotlivca je vlastne to, čo podporuje tú spoločnosť aj v tomto systéme. Takže tieto myšlienky hovoril už pred 100 rokmi a vlastne dneska vidíme, že proste mal pravdu, dá sa povedať, a začína sa to prejavovať stále viac a viac. A keď sa divíme, že prečo ten štát do toho zasahuje, hej, a prečo máme tú korupciu a podobne, tak vidíme, že proste to je proste v štruktúre toho tržného kapitalizmu zabudované priamo. Nie je to nič, čo by proste bola nejaká anomália, ale je to prirodzená súčasť systému. A proste nejde toto zmeniť bez toho, aby sme proste systém nechali tak, musíme zmeniť celý systém. Ak hovorím o kapitalizmu v dnešnej dobe, tak najväčším problémom nie je to, čo spôsobuje alebo čo stelesňuje kapitalistická ideológia, ale spíš skôr to, na čo zabúda. Už som hovoril o tom, že nie je tam zabudovaná spätná väzba. To znamená, že nereaguje na zásahy do životného prostredia, vyčerpávanie zdrojov a podobne, čo sa v dnešnej dobe proste s tým neustálým s tým cyklickou spotrebou a neustálým rastom stáva čoraz väčším a väčším problémom a vlastne už v dnešnej dobe máme v niektorých oblastiach sveta problém s prežitím. Hovorili sme o tých predpokladoch, ktoré vyjadrili tí stredoveky, dá sa povedať už stredoveky, alebo na úsvitu, na novoveku vlastne tí filozofovia ekonomickí. Takže tržný systém stojí na týchto predpokladoch a ignoruje alebo častočne popiera pokroky vo vede a technike, ktoré by predstavovali kapacitu pre riešenie problémov a zvýšenie prosperity. V skutočnosti nejaké tie progresívne kroky a zmeny v prostredí a kvalite ľudského života tržný kapitalizmus neumožňuje, pretože vlastne on potrebuje, aby boli problémy nejaké stále, aby mohol profitovať z riešenia týchto problémov. Keby všetko fungovalo tak, jak má, tak proste nie je tam žiadny zisk, nie je z toho profit. Riešenie problémov všeobecne znamená, ak som hovoril, lepšiu schopnosť dosahovať vyšší príjem z obsluhovania týchto problémov. To znamená, musí byť nejaký problém, ktorý trvá dostatočne dlhú dobu a dá sa na ňom zarábať. Ak ten problém je vyriešený, to znamená, že zmizne ten dôvod alebo proste zmizne ten zdroj toho zárobku. Tak ako sa kedysi vyvinula z peňazí ako z čistého prostriedku z výmeny medzi ľuďmi do dnešnej podoby, je vlastne nie je už celý ten trh neslúži s úmyslom nejakým vytvárať podmienky a pomáhať ľuďom prežiť v zdravé a prosperite, ale je to len o čistou produkciu zisku. Pretože ekonomika v dnešnej dobe, i keď by mala hlavnú funkciu ekonomiky, by mala uspokojiť potreby ľudí, tak v dnešnej dobe to samozrejme už nefunguje a proste jediným účelom ekonomiky alebo podnikov je proste produkovať zisk. Kto neprodukuje zisk, tak proste zanikne. Adama Smitha by asi nikdy napadlo pred tými pár stom rokmi, že v súčasnosti najlukratívnejším nejakým odvetvím nie je produkcia nejakých podporujúcich alebo zlepšujúcich vecí, ale pohyb peňazí stále dookolo. To znamená práca finančných institúcií, všetky tie fondy a podobne. Tento systém vlastne, alebo tento fenomén peňazí, ktoré vytvárajú peňaze, nevytvoril len poruchu systému hodnôt, ale tento záujem o peňažný zisk vyťazí na všetkým. To znamená, že nejaké ekologické problémy alebo problémy verejného zdravia sú proste podrabné a vonkajšie. Nie je tam proste spätná väzba, systém s tým vôbec nepočíta aj s týmito vecmi. Preto som aj hovoril, že proste boli nutné, aby vznikli tie rôzne regulačné inštitúcie. Systém musí vytvárať nejaký umelý nedostatok. Ako som hovoril, v tom feudalizme alebo na konci feudalizmu ešte vlastne to platilo. Ten nedostatok ešte bol reálny, pretože nemali sme tie technológie. V dnešnej dobe už ten nedostatok je umelo vytváraný. Teda. Ľudia sa bohužiaľ na túto kultúru nedostatku adaptovali a vidia seba ako jeden druhému ako hrozbu. Napríklad, ak máme teraz, jak som hovoril, nezamestnanosti a máte pracovnú pozíciu, kde idú viacej ľudia na pohovor, tak samozrejme každý z nich bere toho druhého ako súpera, pretože proste hrozí, že obsadí ten jeho pracovnú pozíciu, aj, takže s ním musí bojovať. i keď v skutočnosti môže prísť a poprieť mu všetko najlepšie a podobne, tak nechce, aby vyhral. Že. Takže nejaká empatická citlivosť v tom konkurenčnom systéme je negatívnym javom a vo finančnom systéme, v tom mechanizme, ktorý máme dneska, nie je obmeňovaná. Takisto férovosť, keď sa hovorí o férovosti a súvislosti s korupciou a podobne, je hlboko naivná myšlienka, pretože štátne opatrenia existujú preto, že v tomto systéme, vlastne v tom tržnom kapitalizme nie je nastavená žiadna poistka proti tomu, čo hovoríme korupcia. Hej. S tým sa nikdy nepočítalo. Takže vlastne až na nátlak verejnosti sú zriadne rôzne inštitúcie, ktoré sa snažia tú korupciu potierať alebo nejak proste znižovať.
Dobre.
Takže asi takto.
Ano,
ešte mám ten príklad, ktorý by som chcel povedať.
Tak povieš ešte príklad, ja potom k tomu niečo potrebujú taky dodať.
Jo. Ja som si vybral ako taký modelový príklad, kde môžeme prepojiť aj tú minulú tému s dnešnou a kde je to najlepšie vidieť je zdravotníctvo. Oblasť zdravotníctva. Pretože ako som hovoril, že hlavná úloha ekonomiky už nie je uspokojiť potreby ľudí, ale produkovať zisk, tak to isté platí samozrejme pre zdravotníctvo, ktoré môžeme brať ako jednu veľkú firmu. Teraz neberme do úvahy to, že tu máme nejakú ešte štátnu zdravotnú starostlivosť. Ale ak by niekto tvrdil, že zdravotníctvo, hlavnou úlohou zdravotníctva je liečiť pacientov, tak v tom prípade proste by sme nemuseli riešiť niečo, že prečo nejaká nemocnica nemá techniku najlepšiu, hej. Pretože v dnešnej dobe na trhu táto technika je, dokážeme ju vyrobiť. A keby skutočne našim hlavným cieľom bolo liečiť pacientov, aj hlavnou úlohou ekonomiky liečiť pacientov, tak by proste každá nemocnica mala najmodernejšiu techniku, aby nebol problém. Akurát tam je, tu nastáva ten problém. Keď má zdravotníctvo fungovať ako firma v tomto tržnom kapitalizme, tak je tam rozpor medzi potrebou liečiť pacientov a medzi potrebou tvoriť zisk. Pretože vlastne pacient je zákazník. Ak by zdravotníctvo vyliečilo všetkých ľudí, tak stratí vlastne všetkých zákazníkov. Hej. To znamená, že on funguje proti sebe. Ako vyliečím, proste príde mu zisk. Ak ho nevyliečím, proste stále môžem z toho profitovať, keď niekto chorý, hej, samozrejme ich nezomrie, hej, ale musí byť v použiteľnom stave.
Takže léčit ano, nikoliv uzdravovať, to je veľmi dôležité.
Áno, áno. Proste ten profit z toho stále musí plynúť. Hej. Ale dobre si, aké tam je rozpor. Proste že niečo, čo má primárne slúžiť k tomu, aby uzdravoval ľudí a na druhej strane proste on ho uzdraviť nemôže, pretože keby ich uzdravilo, tak vlastne zdravotníctvo v súčasnom systéme zanikne. Ale na jakom predpoklade teda to zdravotníctvo funguje? Predpokladá, že proste do budúcna, že bude stále dosť pacientov bez hľadu na pokrok medicíne. Pretože, ak som minule hovoril, v súvislosti s civilizačnými ochoreniami, tak ktoré sú vlastne najväčším zabijákom v dnešnej dobe a hovorí sa o ňom hlavne západnej spoločnosti, tak aj keď sa tie poznatky v medicíne stále zvyšujú a to percento tých vyliečených sa zvyšuje, tak naproti tomu ten počet tých ľudí, ktorí proste majú to ochorenie, sa zvyšuje tiež. Takže vlastne Ak by sme predpokladali, že aby zdravotníctvo mohlo fungovať ďalej v tomto tržnom kapitálnom systéme, tak vlastne musí stále vytvárať dostatok pacientov. Ale proste na čom je postavený tento predpoklad? Na nejakom prianí, hej? Alebo proste, že to tak fakt bude, alebo proste neviem, nechápem. Hej? Pretože pokrok sa smeruje dopredu, máme tu rôzne výskumy a mal by to vlastne smerovať k tomu, aby sme vyliečili všetkých, alebo aby sme nemali chorých. Že?
Praxi, v tom prípade, že praxi je to najlepší vidieť, ať sa každý koukne, jak to dneska stojí s tým zdravotníctvím. V praxe jasne ukazuje, stačí sa koukať, nic víc, vnímať to, jak to je všechno. Je to přesně tak, jak říkáš, to znamená v první řadě zisk, na druhé řadě samozřejmě není potřeba vyléčit, ale léčit, nebo uzdravit, ale pouze léčit. Proto taky vznikají hodně diagnostické různé přístroje, že jo? A to je velmi důležitý. Pořád proto taky zvou, pořád přijďte, bezplatně vás vyšetříme. To je super služba pro vás. Ne, není to pro vás, akorát vás zatáhnou do toho systému a stanete se pro ně další oškubaná ovce. Jo, ještě no, vám zničí zdraví. Takže pozor na to, nějaký takovýhle zdarma vyšetření, to je všechno pěkný podvod, jenom aby vás, oni vždycky, dneska diagnostika je tak dokonalá, že každý z vás, i z nás samozřejmě, je nemocný. Prostě je, vždycky se něco najdou. Zatáhnou z vás tam, zadrápnou se a už vás mají. Takže to je ono, proto říkám, nechoďte na to, kašlete na to.
No. Ako keď si zoberieme zase, jak to tu vytvára prostredie, práve to, jak si teraz spomínal, že no. keď to zoberieme do dôsledku, tak keď ideme k lekárovi v dnešnej dobe, tak nevieme, že či má ten lekár skutočne záujem na tom, aby nás vyliečil, alebo len potrebuje proste platiaceho zákazníka. Hej. To znamená, že sa nás snaží udržovať v stave nejakom. Ja teraz netvrdím, že to lekári robia, hej. Ale už tu máte tú neistotu, pretože tam vidíte ten rozpor.
Ono tam asi se jedná o to, že ty lékaři kolikrát to dělají naprosto jakoby nevědomky. Jo? To je podle mě věc škol zase. Škola je naučí tak, aby se takto chovali. A oni se tak chovají a potom často je lidi v uvozovkách neprávem napadají, že se snaží z nich vycusnout jenom to a nechtí je vyléčit, nechtí je uzdravit. Jo? Ale oni kolikrát za to skutečně ani nemůžou. Oni jsou prostě tak zmanipulovaní na těch školách. A to neplatí jenom tady v tom oboru, to platí i v mnohých jiných oborech. Takže já nevím, kde je ta chyba, ale podle mě chyba je v tom systému. V tom systému a především dneska v tom systému školství.
Já to ještě dokončím, ale jak jsem Martin chcel reagovat, ano. Tak...
No, já bych chtěl reagovat tím, že jakým způsobem to funguje, tak se samozřejmě můžeme dozvědět tím z té praxe, ano. Nebo od těch skutečných odborníků. Momentálně připravujeme pořád, už jsem domluven, s paní doktorkou Hřejšovou, Jitkou, se kterou se právě budeme zabývat tím, jak vůbec toto zdravotnictví a jak farmaceutický biznis a obecně tyhle ty záležitosti fungují. Ono jde především o to, když to shrnu velmi jednoduše, že většina těch lékařů, kteří léčí, tak oni vlastně neví. Jo, oni si vyjdou školu, ono je něco nějakým způsobem zajímá, vyjdou si školu, pak nastoupí do praxe a od té doby začínají být masírováni farmaceutickými reprezentanty, kteří je zvou na různé dovolené, dávají jim peníze na prkno a podobně. Takže co takový lékař, který v podstatě od státu bere jenom minimální peníze, skoro minimální mzdu, může dělat? Byly tady jisté protesty před lety, všichni se na mě vzpomeneme, na mainstreamových médiích jsme se na ně dívali. A jak to dopadlo? No nijak, peníze jim nepřidali. Tak co takový lékaři udělají? Samozřejmě se odevzdají do rukou farmaceutických firm.
Martine, ty jsi říkal, že co takový lékaři, který berou jen minimální mzdu od státu?
Skoro, jo. Co jsi to řekl
za nesmysl teď?
No, je spoustu lékařů, kteří berou málo peněz, že jo. Většinu těch peněz jim právě doplňují tyhle ty firmy různé,
farmaceutické. Nikdy to není od státu. Když se budeme bavit o lékařích, kteří jsou v nemocnicích, tak to není od státu. A ty, kteří mají soukromou praxi, taky není od státu.
Pardon, odpojišťoven.
Odpojišťoven, tak, ale... Nicméně takzvané kapitační platby, které jsou nezávislé na tom, jestli tam ten pacient přijde nebo ne, tak ty jsou už velice dobré, protože to je asi, nechci říct, asi 50 korun měsíčně na každého pacienta. No ale když ten vlastně lékař tam má běžně 500 nebo 1000 pacientů evidovaných, ty kartotéky se kolikrát velmi dobře prodávají, když třeba někdy skončí, tak se to prodávají za ohromné prachy. No tak když je tam 1000, tak je to 50 000 na prkno. Když pojede k moři, tak bude brát 50 000 pořád, jako jo, a nemusí na to ani šáhnout. A to nemluvím o regulačních poplatcích, které teda naštěstí jako se zrušily. To bylo 30 korun na pacienta. Když udělal 20 pacientů nebo 30 za den, tak měl dalších 1000 korun do kapsy. To znamená 20 000 za měsíc jen tak. Takže tyhle ty dvě věci mají 70 000. Jako to, já si myslím, že vůbec nejsou špatně placený. Naopak jsou až moc dobře za to, co dělají.
Ono, jak který lékař. Jo? Já znám spoustu lékařů, kteří mají právě problém s přísunem pacientů, protože chtějí léčit srdcem. Jo? Chtějí opravdu opravdu pomáhat a nechtějí předepisovat prostě prášky a podobně. Takže ono je potřeba taky rozlišovat mezi lékaři a lékaři. Jo.
Ano, to máš pravdu, takovýto lékaři jsou často zatracováni, ale a nejenom hloupýma pacientama, ale především těma ostatníma doktorama, jo, kteří prostě si to berou tak, že jim bere kšef, protože co kdyby přišel ten pacient k němu, že jo, takže když ho vyléčí, když ho uzdraví, tak už to pro ně není ten kšef, přesně jak se říkal na začátku, takže je to problém, ale je to jednak hloupostí prostě těch pacientů, který vyžadujou často úplně nesmyslně to, co se jim řekne někde v reklamách, tak to vyžadujou úplně špatně. Ty doktoři potom to rádi jim dají, samozřejmě, oni z toho mají a reklama taky a všichni jsou spokojení, akorát ten pacient nakonec potom stejně s tím má větší problémy, s těma vedlejšíma účinkama všelijakých těch prášků, že jo, to je jasný, který jsou propagovaný.
Tak, tady je.
No a jenom to dopovím, no a naopak ti, doktoři, který léčí srdcem a který opravdu chtí vyléčit, no tak ty mají problémy, protože ty pacienti mají pocit s manipulováním těmito médiama, že jim nechtí dát to, co oni vyžadují, to, co jim co je řečeno v televizi, tak ty mají problémy, to je pravda. To je zase další paradox této doby, no.
Ono třeba je potřeba taky říct, že ne všechny léky, které lékaři předepisují, jsou špatné. Co je především špatné, je to, že těch léků je kolikrát moc a pokud už bereme dva, tři a více léků, tak tady nejde jenom o nežádoucí účinky, ale také o to, jaký vliv ty léky mají na sebe. Čili ta devastace toho těla je způsobená tím, že právě člověk bere více léků najednou a to vlastně není dostatečně vyzkoumáno, co to vlastně s těmi lidmi dělá, pokud mají třeba 6 a více léků. Jo. To už je pak mazec.
Dobře. Dostali jsme se úplně někam jinam, ale je fakt, že doktoři nejsou zrovna ty, kteří by na tom byli jakoliv špatně. Pokud to nejsou teda ti, kteří se snaží léčit, opravdu léčit, to znamená uzdravovat. Jo? Takže ty jsou na tom většinou paradoxně hůř, takže nevím. No.
Já jenom nakonec řeknu, že ještě tady připomenu jednou, že se chystá pořád právě se zmíněnou paní doktorkou, která na svobodném vysílači nám pomůže tuto záležitost objasnit.
Výborně a předpokládám, že to bude z tvého nového studia.
Buď to bude z mého nového studia, nebo to bude za pomoci Martina Marcikána či v jiném studiu.
Dobře, v pořádku, já jsem moc rád, že to takto bude. Já jenom jsem chtěl ještě říci posluchačům, kteří mi volali, že už dokonce, že jim to vypadává, jim to několikrát vypadávalo, ten hlavní stream, a teď to už dokonce nejde ani přistoupit na stránky. No, není to žádná sabotáž, není to nic. Teď jsem volal mýmu, který se mi stará o server, kde mám stránky, a říkal, ano, že byl skutečně 4-hodinový asi výpadek na serveru, kde máme naše stránky. Takže už to funguje, už to sám si tady ověřuju, už to funguje, takže už to není ten problém. Dobrý, tak to jsem chtěl jenom pro všechny, kteří si mysleli, že problém je někdy, že nás BISKA nebo co nějak cenzuruje, ne. Jsou to prozaické problémy, prostě technické, které se občas vyskytnou. Tak, Honzo, můžeš dál, prosím tě.
Jo, já len to krátkostě dokončím. Vy jste mi to trošku svou diskusi nahrali k té téme. Jak jsem aj minule hovoril, že v souvislosti s definicí veřejného zdraví, že například v některých oblastiach sú problémy, alebo veľa ľudí umiera na červené ochorenia, ktoré v dnešnej dobe vieme liečiť, tak tým, že ich neliečíme a máme lieky, tak je proste aj tu vidno v tomto prípade, že nie je ako keby snaha liečiť týchto ľudí, pretože z toho neplní žiadny zisk. Ja som pred časom postoval takú novinku, že jedna farmaceutická firma zvýšila cenu lieku potom, ako odkúpila patent, o 700%. Jednalo sa o liek na AIDS alebo niečo súvisí s týmto ochorením. A samozrejme, po tom, čo sa to udialo, tak sa zvihla taká veľká vlna, možno odporu to nazvať, rôzne diskusie a tak. A vlastne ten predstaviteľ tej firmy to obhajoval tým, že cena lieku je veľmi nízko a že vlastne firma potrebuje produkovať zisk. No samozrejme, väčšina tých diskutujúcich túto firmu odsúdila a vlastne ako nemorálne jednanie a podobne, pretože on vlastne hovoril, že ľudia, ktorí tie lieky dostanú, bo tá celá skupina si to môže dovoliť a proste aj tak je tá cena ešte nízka. Samozrejme asi nehovoril o tých miliónoch nakazaných v Afrike. Ale ja by som bol rád, ak by ste sa napríklad na tento problém pozerali aj z druhej strany. Ak by ste vy boli na mieste tej farmaceutickej firmy, ako napríklad jej zamestnanec, a rozhodovalo by sa o tom, že alebo sa zvýši tá cena liekov tých 700%, alebo prídete o prácu, tak ako by ste sa zachovali v tomto prípade? No teraz samozrejme ste tu odsudzovali tých lekárov, ako sa spravujú tak, ale lekár alebo tie farmaceutické firmy sú proste firmy, ktoré fungujú v tomto kapitalistickom tržnom systéme a takisto musia zvyšovať svoje zisky, pretože majú nejaký akcionárov, ktorí požadujú zisky a podobne. A tento ochraniteľský, tzv. Ochraniteľský prístup funguje proste v celej ekonomike, či je to zdravotníctvo a podobne. A človek proste, keď má nejakú firmu a má nejakých zamestnancov, tak proste trošku je tam nejaká tá zodpovednosť za tých ľudí, hej. A už je tam to, že proste keď chce na tom trhu prežiť, tak musí produkovať zisk často aj na základe takýchto rozhodnutí, ktoré môžeme my odsúdiť ako nemorálne alebo z nejakého iného hľadiska podľa našej etiky. Ale v skutočnosti proste to presne podľa fungovania systému. A v tomto je dobre vidno to, že na tomto príklade, že vlastne výmena ľudí na určitých postoch vôbec nerieši ten základný problém, ten sociálny ekonomický systém. Po tom, čo volajú niektorí ľudia, že vymeniť povedzme politikov, hej, demisia alebo neviem čo, proste, ale to vôbec nerieši problém, pretože pokiaľ nastanú tie predpoklady v tom systéme nastavené tak, ako to teraz, tak proste my systém vygeneruje ďalších ľudí, ktorí budú chovať rovnako.
Mm-hmm.
Takže len toto chcel som týmto príkladom proste na zdravotníctve poukázať, že ako tam je už ten veľký rozpor, hej, jak ten systém proste začína naražať sám na seba vlastne, hej, na tie jeho predpoklady a jak to vlastne škodí tomu, k čomu by tá ekonomika mala slúžiť, to znamená tomu spokojení potrieb obyvateľstva. Takže to je všetko na dnešné téma.
To samozřejmě není jenom zdravotnictví, to je samozřejmě potravinářství, strojírenství, zbrojní průmysl, všechno to generuje HDP a ty ekonomové nám říkají, jak HDP nám hrozně slouží, jak nám to zlepšuje kvalitu života, ale jestli ono je to pravda. To zbrojírenský průmysl, zabíjení lidí teda nám zvyšuje kvalitu života, tady to udržování lidí nemocných nám zvyšuje kvalitu života, to, že nám do jídla cpou sajrajty a cukry, který nás udělají na tom jídle závislí, tak to nám taky zvyšuje kvalitu života, to, že ve strojírenství učejí studenty na vysoké škole, jak mají správně ochcat ten výrobek, aby se tam nejvíc ušetřilo a vydržel přesně ty 2 roky, tak prostě všechno tohle dohromady to určuje náš systém. No.
A tady jsme opět u toho nešťastného HDP. Jo. To je alfa omega celé statistiky a celého hospodářství, celé ekonomiky, že všechno se vztahuje k HDP. A teď si představte, přesně jak jsi teďko říkal ty, Michale, že toto všechno, ty negativní věci nám zvyšují HDP, ale teď si představte, že třeba si sami posekáte zahrádku nebo si sami něco vyrobíte své pomocí a to bohužel do HDP se vůbec nemůže zahrnout, protože si to děláte sami pro sebe. Jo? Takže to je velmi zajímavé. To, co vlastně jakoby lidem skutečně pomáhá, tak to se do HDP nelze započítat. To ne, protože to se nikde neúčtuje, nikde nefakturuje, nic. A to je ten paradox další. To, co nám pomáhá, nezvyšuje HDP. To, co nám slouží proti nám vlastně a nezvyšuje kvalitu života, tak to se započítává do HDP a politici a všichni ekonomové to vytahují jako ten největší argument pro to, že tak je to správně. Co ty na to?
No o tom jsme hovorili, to je ta peněžná kultura, která prostě prosazuje tu myšlenku, že len vlastne keď človek bude zahrnovaný stále a stále väčším materiálnym bohatstvom, tak len vtedy bude šťastný. A práve, ja som letmo spomenul v minulej téme definície verejného zdravia, že proste hlavne, jak sa robili výskumy Svetovej zdravotníckej organizácie v krajinách, kde je povedzme väčšie triedne rozdiely, kde v tom západnom svete, a kde je to materiálne bohatstvo väčšie, tak proste je to práve naopak, že ľudia tam sú menej šťastní. Takže asi tak k tomu, že proste nie je to, stále je to také presvedčenie v tom tržnom kapitalizmu, lebo to je jeden z tých predpokladov, o ktorých som hovoril v tých dejinách ekonomie, že proste človek nikdy neuspokojí svoje túžby a proste bude stále chcieť viac a viac a čím viac toho dostane, tým viac bude šťastný. Na tom je to proste založené. Takže ten trh to len podporuje. Tak jak hovoril Michal, že proste máme tu tie vojny, hej, ako vojenský priemysel, samozrejme firma, vojenská potrebuje konflikt, pretože proste potrebuje produkovať zisk z niečoho. Takisto tie ostatné. Takže ako
Dobře, já jenom chci říct právě, že to je ten problém toho HDP. Jo? To je hrozný ukazatel ekonomický nebo statistický, nebo co já už vím, který je velmi, velmi, velmi nešťastný a velmi špatný a opravdu to ničemu nesvědčí. Já tu mám prvního volajícího, je to Jarda. Jardo, prosím tě si ve vysílání, tak povídej, co
bys chtěl. Rychle a krátce, jo. A pánové, zdravím vás a jinak chci vám jenom říct, že HDP, o to nemusíte mít strach, ono se bude zvyšovat furt, protože já jsem poslední dny jezdím do nemocnice na rehabilitaci a pak mám čas se courat po Plzni a mohu vám říct, že v každém třetím domě ve středu města je nějaká nálevna, buď je to kavárna, buď je to výčep nebo cokoliv, prostě je toho tolik, že to je úplná hrůza a ono to všechno prosperuje. Takže zřejmě lidem není tady tak zle a ta spotřeba prostě je. Vemte si auto, sedněte si do auta hodinu před kterýkoliv superkrám a sledujte, co lidi vyvážejí v těch vozejkách. A zjistíte, že skutečně, jestli tady HDP roste, tak roste v současné době díky spotřebě tedy. A oni to ví, oni s tím počítají a proto taky držejí.
Spotřeba může stoupat jenom, když se zvyšují příjmy obyvatelstva, anebo když si víc půjčujou. A je fakt, že jsem teď zase věděl, že zase hodně stouply jakoby spotřebitelské úvěry a tyhle ty věci. Takže lidi se dál a dál zadlužují, banky jsou spokojený, HDP roste. No, ono už to bylo teď nějak asi 3 měsíce naspátek. No, tak.
Reálná zadluženost českých domácností představuje 4,7 miliardy korun, takže jestli je to hodně nebo málo, nemůžu to posoudit, ale je to tak. No. Takže jo, můžeme se snažit, jak chceme, ale dokávat ty košíky budou plný a dokávat v těch hospodách bude prostě sedět dost konšaftu na to, aby to nemuseli zavřít, tak mám obavy, že nám nepomůže ani
se. Já mám obavy, že jako se si to číslo vycucel z prstu, protože já vím, že zadluženost, skutečně zadluženost, půjčky jsou ve výši mezi obyvatelstvo, nebo který nejsou pro podniky, tak je kolem bilionu korun dohromady, jo? Tak co já jsem tak slyšel.
Ale prosím tě, co pleteš dohromady obyvatelstvo s firmama? Obyvatelstvo
ne, firmy
jako
ne,
takové
právě.
Domácnosti jsou zadluženy 4,7 miliardami.
No, dobře, v pořádku, tak jo. Dobrý, Jardo, díky moc, měj se hezky, budeme pokračovat dál v tématu. Tak, dobře, takže pokračuj prosím tě dál. To je úplně
tak jako, já nevím, otázka nebyla položena žádná, hej?
Nebyla,
takže...
no, to je klasika.
Akorát by som povedal, že proste to sú ako názory založené na nejakých predpokladoch zase, nie na nejakom výskumu alebo tak, takže k tomu dodať.
Áno, píše tady posluchač, no přece nikto nemusí nutit půjčovat. To je stará nešťastná nepravda, protože to vůbec není tak, že lidi jsou donucení si pracovat, tady si půjčovat, tady si nepůjčí, tak si za ně půjčí stát, sakra, kolikrát už to mám dál tohleto vysvětlovat. Volá tu zase jeden posluchač, tentokrát po Skypeu, tak já to vezmu po Skypeu. Haló, slyšíme se, kdo pak volá?
Ano, já vás slyším, tady je Pepa z Prahy.
Ano, slyšíme se, navzájem předpokládám taky, dobrý, tak jo, povídejte, Pepo.
Já vás slyším výborně, možná to můžu dát trochu slabý, je tam nemá...
Nechte to být.
Jo, jenom jsem chtěl technicky, že opravdu ten první stream vypadával, zpočátku pak už to nevypadávalo. Mm-hmm. A ten, co běží v tom prohlížeči přímo, tak ten je v pořádku, takže je to fajn. A potom jsem chtěl jenom ještě technicky, že nemáte v archivu pořád z minula interakce, jestli byste
tam... To je pravda. Teď jsem na to koukal před chvilkou, já opravdu nestíhám, já se omlouvám všem posluchačům, nejenom tento, ale je tam, ten týden je tam toho ještě skoro prakticky nic, takže omlouvám se, přes víkend to musím dohnat, jo? Nestíhám.
Nic se neděje, jenom jsem tak technicky, jakože bych si to chtěl poslechnout, že tam bylo hodně zajímavých myšlenek a taky tam bylo něco... Co se mě konkrétně týkalo, že tam potom ke konci toho pořadu volal pan posluchač přes Skype a říkal, že já jsem něco podmiňoval a přitom já jsem nic nepodmiňoval, jo? Tak ať on si to potom poslechne a udělá si na to.
Co říkáte třeba vy jako člověk, který tomu patrně hodně rozumí, co říkáte na to, když tady posluchači, když se bavíme o těch dluhách, že tady píšou, no nikdo přece nenutí ty lidi, aby si půjčovali. Já to vidím prostě tak, že když si nepůjčím, tak se za mě půjčí stát. Prostě jinak by to nemohlo fungovat. Jak to vidíte vy?
Já myslím, že by dva jsme se na tom celkem zhodli už v tom minulém pořadu, že vzhledem k tomu, že všechny ty finance vznikají ano. a nemohou jiným způsobem vznikat než skrze obligaci.
Přesně tak.
Tak si lidé v podstatě musí si půjčovat stát. Je to tam, jako to dneska použili tady panové z toho Zeitgeistu, které zdravím, tak, že to je zabudované v tom systému, tak jako je zabudovaná ta nezaměstnanost, tak je tam zabudované to půjčování. Prostě jinak to nejde opravdu. Reálně to HDP roste celosvětově asi 2% ročně, myslím teď reálně, když se odpočte inflace. A to je třeba pokryt nějakou částkou na směnu. Jo? Takže je třeba to pokryt tím, že se prostě do toho systému napumpují peníze. Takže jenom tak k tomu krátce.
Takže není to v lidech, že si půjčujou prostě, že nikdo nenutí. Takže tady bylo vlastně řečeno, že se za to můžou ty lidi sami, že si půjčujou. Prostě kdyby si nepůjčovali, tak co to se sype?
Takové nezodpovědné pokusy třeba Kalouska, jo, který se chtěl prošetřit k nějaké prosperitě a viděli jsme, k čemu to vedlo, že jakože 7 let se šetřilo a vedlo to k totálnímu kolapsu skoro a 100 000 lidí na náměstí a tak dále a nakonec zvolili vládu Sobotky, protože ten jaksi pochopil, že to je úplně o něčem jiném. Okamžitě udělal fiskální opatření, aby podpořil právě tu domácí spotřebu a okamžitě se rozjelo všechno k tomu a v současné době 200 000 lidí si našlo konečně novou práci.
Dobře, jenom se chci zeptat úplně takovou soukromou otázku. Mně připadá jako, že máte takovej ostravský přízvuk a přitom píšete Pepa z Prahy.
No tak je to možné, no.
Je to možné. Dobře, tak v pořádku. Děkuju moc.
Možná rychleji. Já jsem ještě chtěl tam, jestli můžu k tomu dnešnímu pořadu.
Ano, můžete k tomu, jo, pokud teďko, ale k tématu, pokud možno.
Bylo tam zmíněna ruka trhu, tak já si myslím, že to je úplně klasická ukázka toho, jak je tam spousta nepochopení a takových, nechci říct úplně nesmyslů, ale nepochopení, které se nahromadily jako u jedné záležitosti, jo? Že kdysi to chápali jako možná ruka trhu, že tam byla ta boží ruka trhu a to už vlastně ti, kteří tvořili ten názor, tak už měli nepochopení, protože nikde třeba Bible neučí, že by jaksi k Bůh něco ovlivňoval a že by něco v ekonomice reguloval. Takže to už bylo jako to první nepochopení. Druhé nepochopení bylo potom už vlastně dneska řečeno, že je to prý nepravda, protože Bůh neexistuje. No já nevím, teda to je podle mě dost odvážné tvrzení, že Bůh neexistuje. To by museli nějak prokázat spousta lidí, by vám zase prokazovalo sahodlouze, že Bůh skutečně existuje. A další věc, třetí, že skutečně v dnešní době už to není chápané ve spojitosti s tím náboženstvím, ale že je to chápané jako poptávka a nabídka. Jo? Že ten systém poptávky a nabídky je svým způsobem samoregulační, i když samozřejmě v určitých mezích.
No, to by byl, pokud by se to všechno nedeformovalo právě různýma těma, já nevím, jak oni to říkají, různýma pobídkama, že jo, který tady jsou, já nevím, co, subvence, atlety, kraviny, takovýhle všechno, co tady dneska se cpe lidem, aby dělali to nebo to, jo, všechny ty, pomozte mi, všechno to, co sem jde z Evropské unie a tak dál, jo, takže to je hrozně zkreslen. Tento trh je tímto zkreslený. Velmi silně.
Pokud to určitě není, přesně jak to říkáte, že určitě ten trh není čistě svobodný, jakože by se úplně bez regulací nějakým způsobem tady v to fungovalo. Ty regulace tady jsou. Jsou snahy o regulace větší nebo menší, jo? Ty dvě skupiny mezi sebou bojují. Já si myslím, že se to zase musí ustalit někde uprostřed, že úplně čistě to nejde a úplně bez regulací to taky nejde. Jenom jestli bych mohl ještě krátce k tomu HDP. To HDP je velice důležité číslo z toho důvodu, že ono v sobě
zahrnuje pro současný systém je velmi důležitý, ano.
Určitě, bavme se o současném systému, nemáme ještě budoucí a ten minulý už je dávno za náma. Takže o tom současném, když se podíváme třeba na tu nejjednodušší skladbu HDP z pohledu třeba výdajové metody, že, tak tam jsou výdaje státu, výdaje soukromníků, je tam domácí spotřeba, je tam zahraniční saldo a vlastně všechny tyhle ty čtyři komponenty se zase dají ještě nějakým způsobem rozklíčovat a ti ekonomové ví úplně přesně potom, jakým způsobem ta ekonomika se jim vyvíjí, jestli dobře nebo špatně. A často byly takové, třeba vím, že paní Lenka jednou volala do pořadu, že na
co... Já vás přeruším. Toto je takové vysvětlování, už to s tím nemá s tím společně.
Dneska už jenom vteřinku, ale
společně,
na výplatě, ale ono se to vždycky projeví. Jo? Ono to s tím dokonce úplně...
Jestli mohu poprosit o nějaký dotaz konkrétně na ten Zeitgeist, co se vám tam nezdá, nebo co naopak se vám zdá jako dobrý, to mi řekněte.
No, já bych ani tak neměl k tomu dotaz, jestli mě pochopili v tom, jak jsem to myslel s tom neviditelnou rukou trhu, jo? Že to je prostě opravdu současně by jenom přejatý termín a že vůbec nesouhlasím s tím, že by na tomhle tom jakoby starobylém chápání, že Bůh drží nějakou ruku nad tím trhem, že takhle opravdu to už dneska není myšleno. Takže
dobře, tak jo.
Se mohli vyjádřit.
Tak fajn, díky moc, mějte se.
Děkuji, naschle.
Tak, povídejte, Hoši. Já nevím, jestli z toho něco si vezmete. To bylo vysvětlené to, jak to funguje dneska, ale to přece každý rozumný člověk ví a ví taky, že to je špatně. Jo? Takže obhajovat cokoliv v dnešní době si myslím, že nemá smysl. Je třeba se zaměřit na to, jak by to mělo fungovat a ne obhajovat nebo nadávat na to současné. Co vy na to?
Tak Michale, chce zareagovat?
Já jenom krátce. To samozřejmě nebylo míněné přímo na to, že jako neexistuje konkrétní Bůh těhle nebo tamtěch, ale co jiného než víra je tohleto, když budete prostě bezhlavě, bez důkazů věřit v to, že když já v podstatě budu páchat zlo, já budu prodávat zbraně, já budu prodávat léky, které škodějí, tak jako jak může někdo věřit, že tohle bude pak v konečném důsledku společensky prospěšný? To je prostě fanatismus, jo? Tohle je fanatismus,
to je
pokud
pravda.
Tomu někdo věří.
To je pravda. No, kolikrát, ale právě ty sdělovací prostředky toho dokážou tak sofistikovaně prostě navlíknout na ty lidi, že tomu začnou věřit, jo, prostě, protože nepřemýšlí o věcech. Neumí se dát věci dohromady.
Já jsem hovoril v souvislosti s tou nedělnou rukou trhu o tom, že prostě v té době, jak vznikla tato myšlenka, alebo prostě jak Adam Smith vlastně to vyslovil, tak to bylo hodně ovlivněné tím prostě křesťanským viděním toho světa. A hovoril som v tom súvislosti s tým, že proste oni predpokladajú nejaký akoby boží zásah, alebo proste nejaký zásah, ktorým sa ten trh sám reguluje. Aj. Samozrejme, teraz nechcem hovoriť o tom, že či je to v skutočnosti boží zásah, alebo nie, to proste ani nie je dôležité. Jak Michal hovoril, je tam trošku tá viera, že ten systém sa sám ako keby samo seba vyrovná a práve sa spolieha na tú morálku tých ľudí, hej, alebo na tú spravodlivosť, že proste ľudia budú fungovať sami od seba nejak spravodlivo a vlastne tým budú ten trh vyvažovať. Takže asi v souvislosti s tímto toliko.
Já bych ještě... k tomu můžu jenom dodat v rychlosti. Ty sdělovací média fungují tím způsobem, že nám sdělují věci tak, aby jsme se začali přát. A jak řekl Gaius Julius Caesar, lidé rádi věří tomu, co si přejí. Můžeš pokračovat.
Já bych sem, Pavle, možno ještě trošku odbočil od témy, jak jsme se bavili o tom zadlužení domácnosti. Jej. Tak za pár sekund hledania, tak jsem prostě...
Ano, je to tady 1,239 bilionu korun, skutečně to tak, jak jsem říkal, je to přes bilion, je to tak?
No, zadluženie na bývanie, čo sa týka, tam je to skoro 1 bilion, zadluženie, čo sa týka na spotreba, tam je 260 miliard, prostě je to viac ako bilion. Jako...
No, to je právě Jarda na Vindeviták takovouhle věc.
Zase. Ale teď pozor jenom s tím bilionem, jo? Jestli je to bilion jako v naší české soustavě nebo bilion v americký, to je úplně jiná hodnota.
V naší. Tisíc miliard to je asi, jo? Přes tisíc miliard.
To je potřeba i opakovat, protože lidi vlastně si to kolikrát srovnávají s tou americkou a pak je v tom zmatek velký.
Jasně. Dobře.
Takže je to opravdu hodně.
To by nějaký 4 miliardy, to by pro ty banky vůbec nic neznamenalo, kdyby byly zadluženy jenom 4, to by nemohli mít potom 300 miliard vlastně zisku jenom na úrokách, že jo, ty banky, kdyby byly 4 miliardy, tak, no. to je nesmysl, no. Takže dobrý.
To je důležité akorát poznamenat, že je dobré si ty informace overovat předtím, jako to prostě budeme snažit se presadzovat jako nějaký
Já jsem pro vůbec nemluvit o žádných konkrétních číslech, protože pro to systémové chápání jsou ty čísla naprosto zbytečný, akorát jsou zavádějící, lidi se potom pohádají o desetinou čárku a o, já nevím, o jednu miliardu, se hádají jako psi, že jeden lže a druhý to. Vůbec kašleme na nějaký takovýto čísla. V systémovém řešení nejsou podstatné.
To akorát zazněla ještě taká také presvedčenie, že tá spotreba je stále vysoká, takže proste dokedy to bude fungovať, tak vidíme už na tom, že proste, alebo niekto hovoril, že nikto vás nenúti brať pôjčka, ale to nútenie je vlastne aj reklama. Reklama je tiež takou formou nútenia, pretože vás proste presvedčia, že niečo potrebujete, v skutočnosti by ste nepotrebovali, alebo aj by ste o tom nevideli.
Ale to bych bral, Honzo, to bych bral, to je v pořádku. Pak by to byla chyba skutečne lidí, jejich hloupost. Ale uvědomme si to tak, jestliže si uvědomuje, přesně jak říkal ten volající před náma, jestliže peníze se dostávají do oběhu jenom obligacema nebo půjčkama, tak pak není možný přestat si půjčovat. Kdyby si nikdo nepůjčoval, tak prostě se peníze do oběhu nedostanou a zmizí z oběhu, protože se musí splácet ty věci, že jo, všechny, které jsou napůjčované a musí se platit ty úroky, tak začnou mizet z oběhu peníze. A to by byl ohromný problém, že jo. Takže
já jsem myslel z hlediska toho člověka, ty si to hovoríš z hlediska systému. A já myslím z hlediska toho člověka, čeho nutí si půjčovat. Jednak sú to napríklad tie reklamy, jednak je to znižovanie úrokových sadzieb. Keď napríklad niečo stojí menej, tak už ma to ako v úzovkách prinúti si to kúpiť, aj keď to stalo ešte predtým viac, pretože na tom bol vyšší úrok, tak ešte to pre mňa nebolo zaujímavé. Samozrejme, z hľadiska tej ekonomiky.
Honzo, to je pořád vec, to je skutečne pořád vec tých ľudí. Pokud to nechápou, tak by to, pak by to byla jejich vec. Ja bych to potom řekl, ano, můžete za to vy. Ale ty lidi za to ani nemohou. Protože prostě, když si nepůjčí oni, půjčí si stát a vymůže to na nich na zvětšením daní. Jinak to prostě nefunguje v této
Jasné, ale teraz, já jsem chcel tomu dojít, že prostě se hovorí o těch spotřebách. Ta spotřeba právě, že klesá, hej? Aj keď tie pučky narastajú, tak proste to práve spôsobuje tie ako problémy, ktoré sú vo svete. Preto systém krachuje, pretože systém, tržný kapitalizmus potrebuje cyklickú spotrebu a neustály rast. To znamená, že keby tá spotreba stále rastla.
A víš, proč to potrebuje? Protože bez toho, kdyby nemiel neustály rast, tak by neustále nevznikali nové a nové peníze, nepůjčovali by se nové a nové peníze a nebylo by možné, jak splácet úroky. To je velmi důležitý. Mluvíme o úrokách. Okamžiku, když nebude stoupat potřeba, nebude stoupat HDP, nebude splácet úroky. A o to tu jde. Na tomto by ten systém okamžitě skolaboval. To je ten problém. A proto to potřebuje pořád zvyšovat výrobu a všechno. Protože jinak není schopný splácet úroky bankám.
Jasné, ale okrem toho, že už to, ta pyramidová hra už prestáva fungovať, sa začína hrútiť, okrem toho proste to nie je možné ani z toho hlediska. Sme to už spomínali, keď sme hovorili všeobecne hodnotí zajkaj, že proste naša Zem, planéta nie je nafukovacia, má nejaké obmedzené množstvo zdrojov a proste na planéte, ktorá má obmedzené množstvo zdrojov, nemôžete do nekonečna proste zvyšovať produkciu a spotrebu týchto zdrojov.
To je samozřejmě druhá reálná věc, ale říkám, proč je nutný, především proč tento systém potřebuje neustále zvyšovat produkci, je proto, že jinak by nebyl schopný splácet úroky. To je všechno, to je základ. Ty ostatní důsledky, to, že není možný už dál cucat tolik ze té země, tak drancovat tu zemi, aby nedošlo k nějaké katastrofě, to je druhá věc. Ale jo, aby jsme si rozuměli, já jenom říkám, že nutné je neustále. Ano, je to důležitější věc, ale bereme-li to z hlediska tohoto systému, musí neustále zvyšovat jaksi tu produkci, ať už kdekoliv, to je jedno, jenom proto, aby bylo neustále dost peněz na splácení úroků. Jinak totiž by to nešlo. Jo, kdyby se to usadilo jenom na určité úrovni a už by nestoupaly dál ta produkce, už by dál nestoupalo nic, tak tu chvilku by nebylo možné splácet ty úroky zase. Takže možná, že by nastala deflace, já nevím, jako na Slovensku hrozí deflace, už to mají bankéři plnou hlavu, prostě deflace je pro ně něco šíleného, to nesmí nastat, protože v tu chvilku oni nemohou, ten systém není schopný splácet jim úroky. Deflace to nejde, jo. Všimněte si také všichni, možná, že vás to bude zajímat, a já jsem na to přišel tak nějak asi náhodou, že zhruba průměrná výše inflace zhruba odpovídá průměrné výši úrokové sazby. Zhruba to tak odpovídá plus minus něco, nějakých pár procent. Jo, a to není náhoda, to o něčem svědčí. Jde o to, že opravdu, jak je velká inflace, tak tolik je schopný ten systém splácet na úrokách. Proto oni nechtí absolutně, aby došlo k deflaci, což je výhodný, že jo, to je v systému, kde by byly jednotlivé ekonomiky oddělený, tak tam, kde by byla deflace, tak tam by stoupla hodnota té měny, že jo, a měli by výhodu oproti ostatním, jenomže v dnešní globálním systému už o to vůbec nejde, že jo. Tam jde o to, aby byla ekonomika schopna splácet úroky, a to lze jedině tímto způsobem, jak jsem říkal.
Aby cena všeho klesala, aby si to ty bankéři nakonec mohli skoupit nebo zabavit. No.
Ano, přesně tak. Takže to je to velmi jednoduchý, velmi logický, velmi jasný. To, že na to doplácí samozřejmě celá planeta Země, to je fakt. Ale to je díky tomu, že je nutné splácet úroky. Jo? Jinak by tohleto nemuselo být, ten růst, zbytečný růst by nemusel dál pokračovat, protože v pohodě by pak šlo splácet i ty běžné půjčky bezúročný, šlo by to, a ekonomika by mohla stagnovat svým způsobem, mohla by přejít z kvantitativní na kvalitativní úroveň, jo, ten graf, a pak by to bylo naprosto v pohodě. Jo, samozřejmě no. Další level je bezpeněžní, to je další level.
Ale se bavíme právě o takovém zásahu do ekonomiky, že vlastně musí fungovat na úplně jiných principů.
Ano, to je pravda. A říkám, první základ, co je, první předpoklad, pokud nebudeme bavit o tom dalším levelu, takovým tom už opravdu tom konečným, nebo to je blbý slovo konečným, takovým v tom už, bych to řekl, nejvymakanějším, kde už opravdu ty peníze ztrácí dneska tu funkci nebo ten význam, co měli dřív. Opravdu, naopak to brzdí tu ekonomiku. I to jsem pochopil paradoxně. Je to zajímavé, s tím jste přišli vy, já jsem na tom hodně dlouho přemýšlel a opravdu dnešní peníze dnes tu ekonomiku brzdí, místo aby jí pomohli. A už jenom to, kdyby se odstranili ty úroky, tak už jenom to by velmi rozběhlo celou tu ekonomiku. Nicméně především po stránce kvalitativní, nikoli kvantitativní, jak je dneska požadováno. No.
Bohužel tam je pak ještě ten vedlejší efekt té zvýšené spotřeby materiálu, což není úplně žádoucí z hlediska zachování planety, ale už je to aspoň krok kupředu.
Mm-hmm. Ono by tam nedošlo ke zvýšení spotřeby materiálu v té bezpeněžní bezúročné společnosti, neboť tam by se zvyšovala kvalita, nikoli kvantita. Takže naopak by klesla i spotřeba těch primárních materiálů, které jsou potřeba na výrobu. Klesla. Protože by se to zdaleko nevyrábělo tolik, ale vyrábělo by se to kvalitnější a možná i bez těch kurvítek, jak se říká. Jo? Takže tam by klesla taky určitě. Jo? Spotřeba těch primárních materiálů, které jsou potřeba na tu výrobu.
Jasné, ale za předpokladu, že celá společnost by byla ochotná zase prostě nějak se posunout na nižší životní úroveň. Z dnešného pohledu na nižší životní úroveň.
Já si nemyslím, že by to byla nižší životní úroveň. Já si naopak si myslím, že by to byla kvalitativně vyšší, nikoli v kvantitativně, jak je to dnes.
Na základě čeho si to myslíš?
No, že by se vyráběly podstatně lepší výrobky, kterých by bylo mín, ale byly by lepší, měly by mnohem větší trvanlivost, mnohem větší schopnost překonat v čase prostě svůj život, takže by mnohem déle sloužili. Co je na tom za zmenšení životní úrovně, když by některý výrobek, který si oblíbím a který mi vyhovuje, sloužil dál a ne, jako v dnešní době třeba jenom blbej počítač, když si člověk ho pořádně nastaví a udělá si všechno, co jak mu to vyhovuje, aby to šlapalo, no tak mu odejde hard disk a může začít znova, jo? A nedělá nic jiného, než pořád nastavuje počítač tak, aby mu vyhovoval. Jo?
Jasné, ale to je několik problémů.
No. Pořád tam máš prioritu zisku, jako výrobce ti nebude chtít vyrobit jednou stůl, když ho může vyrobit 10x mizernej a má zaručený příjem pořád. No, já nepokračuji.
A druhá věc je tam, že stále máme soukromé vlastnictví výrobních prostředků. To znamená, prostě ty výrobné prostředky, či už suroviny, alebo zariadenia někomu patří. A ten bych musel poskytovat za nějakou riadenou cenu. Hej. Prostě on těž na tom potřebuje profitovat, jak Michal hovoril. Prostě je to potřeba zisku, ty firmy potřebují zarábať.
A teď se bavíme o čem? Teď se bavíme o jakém systému? O tom bezúročném nebo?
Ano.
O tom bezúročném, ano, bezúročném. No, ono totiž by nepotřebovali tolik zarábat, že jo? Když by nepotřebovali platit půjčky, nepotřebovali by platit úroky z těch půjček, nepotřebovali by, neodevzdávali by zdaleka tolik státu jako dnes. Dnes je to až 50% hrubého jako z hrubého zisku se musí odevzdat vlastně státu, když to vemu na platby zaměstnanců.
Jasné, jo, ale jo, keď tě zastavím.
No a daně, takže to, tam by to zdaleka nebyla taková potřeba toho tolik vyrábět, jo.
Jasné, ale keď teraz...
A navíc ještě, já to ještě dokončím, jo, a navíc, dobrý. Navíc ještě by tam nebyla potřeba mít nějaké, ten zaměstnavatel nebo ten majitel ty firmy by neměl žádnou motivaci k tomu, aby získával dál a dál víc a víc peněz. Bylo by mu to k ničemu, protože on by stejně nakonec o to, když by to nepoužil na něco, a na co by to použil, když by potom všechno měl, jo, dneska to funguje tak, že je třeba získat co nejvíc peněz, aby se to mohlo půjčit za další peníze na ty úroky. Že? Ale pak by tento aspekt odpad v tu chvilku by nebylo potřeba toto. Ten majitel by neměl zájem získávat další a další prachy, takže by neměl jako zájem dělejte víc a víc, víc, ať z toho víc mám. Prostě to by bylo k ničemu.
Máš tento předpoklad? Zobr si to máš nějaký rebríček.
No, protože by to nebylo prostě... k ničemu. Čemu by to bylo?
Ale ty myslíš, jako, že například, že ten člověk by si nechcel koupit lepší auto, alebo by znamená, no, že dovolenou koupit si větší byt.
Ano, ať si ho koupí, to je v pořádku, ale v tu chvilku...
Jasné, ale na to potřebuje peníze, že? Aby zarobil víc. A odkud ty peníze zoberie? Len prostě zákazníků.
Jasně, a potom, až bude mít potom 10 aut a 10 bytů, myslíš, že ho to nepřejde? Já si myslím,
možná,
že jo.
Možná, no ne, ale to prostě ten předpoklad tu je. A ta planeta nie je stavaná na to, no každý 10 aut a 10 bytov, neviem čo, proste to nie je možné.
Ono to tam v tom systému, o kterém se bavím, samozřejmě o té reformě společnosti, tam je to taky trochu omezený. Ono by to skutečně takto nebylo. Měl by se samozřejmě podstatně lépe ten, který by byl schopný dát lidem práci, postarat se o ty lidi, čili musel by se mít zákonitě o něco lépe, určitě, možná, že i o dost, ale o co by se měl mít líp on, tak by se další rok samozřejmě díky zavedené takzvané záporné zpětné vazbě by se měli i ty jeho zaměstnanci, protože jakmile on by měl větší zisky, tak příští rok by museli mít i ty zaměstnanci ten minimální plat o to větší procentuálně.
O tom sa práve bavíme o tej cyklickej spotrebe a neustálom raste. Že proste keď chceš, aby niekto mal viac, tak zakonite niekto musí mať menej, keď to máš určitý objem peňazí v ekonomike. Neexistuje proste možnosť, aby sa všetci mali dobré a všetci si zvyšovali príjmy. Proste odkiaľ tie peniaze zoberú, tie peniaze neexistujú. Teraz sa to vyrovnáva púčkami. Hej. Ale proste to nekonečná rastie a my vlastne žijeme už na dlhobnovú úkor niekoho iného. To, že západná civilizácia si môže dovoliť to, čo si môže dovoliť, je na úkor proste štátov, kde...
Na východe, na Čína, India a podobne, no. Samozrejme, to je jasná vec, áno. Áno,
presne, no dobré, tak to je na úkor. Teraz predpokladáš, že chceš vytvoriť systém, ktorý je spravodlivý pre všetkých, že?
Áno, je to pravda, veľmi spravodlivý pre všechny, naprosto spravodlivé.
Potom preto hovorím, že dojde k poklesu životnej úrovne, pretože keď chceš, aby bol spravodlivý pre všetkých, tak musíš zrovnať aj proste tie úrovne. A niektorí sú na to momentálne lepšie, niektorí horšie.
No, tady jde o to, že dnešní ty nůžky jsou tak silně rozevřený, že těch pár jedinců nebo těchto 1% má tak ohromnou životní úroveň, respektive ohromnou, tak ohromné zisky, že kdyby toto se rozdělilo mezi ty ostatní, takže vlastně by ta životní úroveň přece jenom šla trochu nahoru, ne?
Ako vieš, jak je to nepomer veľký, koľko proste to máš ľudí, ktorí žijú úplne pod hranicou chudoby a podobne.
Áno, ale stejné nepomiere v tom množství tých peniaz, ktorých kto vlastní.
Jasné, že tí miliardári by dokázali vyriešiť chudobu, ale to je proste také, že rozdajú peniaze a čo tým vyriešili?
Ne, to taky nikto po nich nechce, aby rozdávali peníze samozrejme. Jde o to, aby je investovali tam, kde by to bylo vhodné pro ty všechny ostatní a aby neměli motivaci dál schromažďovat peníze, s kterýma potom kšeftujú na finanční burze. Finanční burzy by samozrejme nemohli existovat. Takže pokud by chtěli tyto peníze nějak využít, museli by to dát do reálné ekonomiky, kde by se zase tím pádem dali práci těm ostatním. A ono by se to nějakým způsobem právě díky těmto záporným zpětným vazbám ustabilizovalo. A hlavně, co by se přestalo dít, ta křivka toho zadlužení a těch zisků by se najednou začala zmenšovat, až by se ustála prakticky na vodorovné poloze. Jo? Takže to je to, co je základ. Dneska to jde exponenciálně všechno nahoru a spěje to prostě ke krachu šílenému. Pak by se to ustabilizovalo. Jo? Tady totiž nám nabourávají právě celý ten koloběh toho, nabourávají ty úroky. Je to tak skutečně a aspoň toto by bylo třeba. Já vím, že Zeitgeist, řešení Zeitgeist je mnohem, mnohem sofistikovanější, mnohem, mnohem už na jiném levelu, jak říkám. To je ono, tam by to mělo dospět. Ale skočit tam rovnou tady odsud, to je asi opravdu, opravdu nereálné.
Jo. My nehovoríme o tom skočit, hovorili jsme už několikrát o tom, jaké by mali být kroky, alebo které kroky
dobře
by to mohli napomoci.
Je tu telefon, já to teďko vezmu ještě, teda, jestli můžu. Ano. Tak, slyšíme se do Pagola. Já vůbec neslyším, kdo to je?
Já zdravím.
No jo, ale ty vůbec nejsi slyšet, Iveto, to je prostě špatný. Zavolej, když tak z jiného telefonu nebo něco, ale toto nemá smysl, to vůbec není slyšet. Jo, ahoj zatím, ahoj. To je hrozný, to vůbec nebylo slyšet, takže to nebudeme, toto nebudeme vůbec brát. Doufám, že jste pochopili, o co mi jde. Nejde o to nějak říci, že Zeitgeist je špatně. Naopak, já to beru jako opravdu vrcholové řešení. Nicméně, ty jsi říkal, že nějaké ty kroky tam taky máte připravený, čili zkuste ještě, Honzo nebo někdo, zkuste říci něco o tom přechodu, protože opravdu mnoho lidí, včetně mě, si nedovede představit, že by to najednou šlo třeba jenom někde lokálně přejít na tento systém Zeitgeist. Zkuste teda říct nějaké ty přechodové kroky.
To není systém Zeitgeist, to je jako nevím, zákonu.
Tak dobře, tak já tomu říkám systém Zeitgeist.
Jo, já to zkusím v krátkosti aspoň načít. Prostě tě základné problémy dneška, které tu vidíme, a hlavně ta technologická nezaměstnanost, která prostě stále stoupá a bude stoupat, je to čas víc lidské práce nahrazované mechanizací, kvůli samozřejmě kvůli úspore nákladů, protože je tlak na cenu. Ale současně to vytvárá snižování kupní síly, protože klesají ceny. A klesá kúpyschopnosť obyvateľstva. Takže v dnešnej dobe sa dosť veľa už diskutuje zase o nepodmienenom základnom príjme, ktorý mm-hmm. mohol slúžiť v určitom prechodnom období na dorovnanie vlastne poklesu tých príjmov pre tie firmy. To znamená, keby tá distribúcia tých peňazí v spoločnosti bola trošku iná, že vlastne ľudia by dostali ten základný príjem, tak dokázali by s tým zaplatiť tie svoje základné životné potreby, takže vlastne ten príjem by bol, a to, čo by bolo sa protokol navyše, by bol samozrejme nejaký nadstandard. Ale proste ten základný príjem by mohol slúžiť na dorovnávanie tých poklesu tých príjmov. To je jedna vec.
Honzo, počkej, ja teda, to je jedna vec. Ano, říkal si teda, že by ste první, co by bylo, tak je třeba zavést základný príjem. Bez toho, aby sa odstranili úroky, chci říct, ano?
Ano.
Tak a já tě hned vyvedu z omylu, protože jak by zareagovala okamžitě celá ekonomika? Jestliže by zjistili, že lidi všichni dostávají mnohem víc, okamžitě by šly ceny nahoru všeho a oni by z toho neměli prakticky opět vůbec nic. Rozumíš
to? To jsou zase také předpoklady, že si o nepodmíněném základném príjmu, co to vlastně je. Jak
co tlačí dneska ty ceny dolů? Tlačí to, že lidi nemají prachy. V okamžiku, když se někde objeví nějaký segment, kde jsou peníze, okamžitě tam jdou ceny nahoru.
Ešte asi predčerom som čítal článok ohľadne ako výsledkov tých nepodmienov základného príjmu, ktorý bol testovaný v rôznych komunitách. A dá sa povedať, že všade vlastne boli pozitívne zmeny. Ako tam hlavne išlo to správanie ľudí, jak tie sociálne väzby.
Možný, že tam by se něco dělo, nicméně mám prostě fakt obavy, že v okamžiku, když by se třeba, já nevím, 10-12 tisíc, by se dalo každému, že okamžitě by s tím všichni začali počítat. A okamžitě by šly ceny právě třeba, já nevím, v bydlení a všude v těchto věcech, by šly ohromně, ohromně nahoru, pokud by se to zároveň nějak jinak neregulovalo, ale to by zase, já nevím, no to by zase by byl velký problém.
Pardon, možná bych tady rád uvedl trošku příklad. Ono, když tady vznikla taková ta v uvozovkách tarifní revoluce mobilní,
ano.
Tak se taky počítalo s tím, nebo tenkrát jsem se dohadoval s, nevím, jestli můžu říct, ekonomem Patrikem Chrzem o tom, že jakmile se uvolní neomezené volání, neomezené SMSky a podobně a za jednu stabilní cenu nízkou, dejme tomu 500 a podobně, což se stalo za 750 korun, tak taky tady vlastně lidi se domnívali, že se stane to, co Pavle říkáš, jo, a nestalo se.
A co by se mělo stát jako...
Tak ty říkáš, že pokud se ustálí peníze na nějaký hodnotě, no tak ceny půjdou nahoru, že?
Ne, já mluvím o tom, ne, totiž, co by se, to je úplně špatně, Kdyby totiž nastalo to, že by se neřeklo, ne, my ty ceny si budeme dělat, jaký chceme, nemáme konkurenci v tom případě, protože oni stejně nemají konkurenci, ale místo toho, aby jsme sundali tu cenu za to volání, tak my vám na ní budeme někdo přispívat. My vám budeme platit ty 2000, jak to stálo dřív. My vám je zaplatíme. No co by se stalo v tu chvilku? V tu chvilku by se stalo to, že by oni tu cenu ještě zvedli, když by neměli konkurenci. Mnohem víc, protože by věděli, že na to lidi mají. Rozumíš? Jako, jaký jsi základní příjem pro to?
Ty máš tu špatný predpoklad. Hej. Ty si myslíš, že by tých peňazí tí ľudia mali menej, ale to nie je proste, to nie je jasné.
Měli by menší kupní sílu ty peníze. V okamžiku, když by se vedělo, že jsou k dispozici, tak by měli menší kupní. No v tomto systému bohužel to tak je. Jo? To si myslím, že by nic, to by asi nic neřešilo.
Zjistí si, jak funguje nepodmíněný základní príjem, protože to, čo rozprávalo, vůbec to tak nie je.
Prostě. Dobře, tak v pořádku. Já tu mám další telefon, já ho zkusím ještě vzít. Tak, kdo pak volá teď?
Tady je posluchač Igor Brno.
Dobrý večer, pane Igore.
Dobrý večer k tomu základnímu příjmu. Nevím, jestli o tom víte, ale je to pár dní na internetu, to je od příštího roku vstupuje se základním příjmem.
Finsko,
přesně tak.
Slyšel jsem o tom. Jsem na to velmi, velmi zvědav, jak to dopadne. A jestli to bude ten základní příjem, opravdu to, co je myšleno tímto základním příjmem, nepodmíněným základním příjmem, ano?
Jo, jsem zvědav.
Já si myslím, že to bude zase nějak upravený, jenom aby jako to bylo nějak, ale myslím si, že to nebude úplně ten, aby každý skutečně, jestliže je občanem toho státu, dostával, a teď do toho od koho, od státu, nebo od koho bude dostávat ten základní příjem?
Od státu 550 euro po dobu prvního roku a po roce od roku 17 to má být 800 euro pro každého občana.
Bez toho se budou zvyšovat daně. Kde na to ten stát najednou veme teda v tomto systému? To jsem zvědav.
Víš čo, Pavle, já ti pošlem odkaz a naštuduj si to.
Dobře, v pořádku.
Tak ano, naschledanou.
Naschledanou, díky. Dobře, já jsem na to zvědav. V současné době jsou všichni zadlužený, všechny státy. A ještě když udělají toto, já nevím, jak to dopadne, ale uvidíme.
Vieš čo, ja práve hovorím, pretože nemôžeš teraz urobiť nejaký brutálny zásah do ekonomiky, pretože ekonomika skolabuje a vytvorí sa akurát chaos. Ale to, čo môžeš robiť, zmierňovať tie tlaky. No preto hovorím o tom základnom nepodmienenom príjme, ktorý by mohol dorovnávať tie príjmy tých spoločností, ktoré proste keď je pokles ako tej kúpnej sily. To je jedna vec. Hej. Druhá vec, že môže sa na základe toho sa môže proste uvoľniť ako keby trošku ruky v nahradzovaní ľudskej práce strojmi. Aj. Proste už nebude potreba, aby bol každý zamestnaný, pretože do práce ľudia chodia nie kvôli tomu, tam tá základná, sa mi páči tá myšlienka základného príjmu, že nechodíte do práce preto, aby ste mal príjem, ale máte príjem preto, aby ste mohli chodiť do práce.
Aby ste mohli chodiť do práce, presne. Takže ja ťa rozumiem, Jane, ja ťa naprosto rozumiem. Áno, pokud je, jak to říkáš, pokud by sa to takto stalo, ja to chápu. Jenomže ty lidi nebudou musieť chodiť do práce, to je pravda, oni sa akoby osvobodí, ale v tu chvilku vzrostou proste ceny všeho, co oni potrebujú platiť. To vzrostou, pokud ta ekonomika nebude dál nejak regulovatelná, regulovaná nieký.
Ceny rastú podľa...
Ale tady narostou šíleně.
Podľa nabídky a poptávky.
Jo, to by tak mělo být správne. Ano, to by tak skutečne mělo být. Jenomže v dnešní době tak není. Proč rostou tak šíleně ve věcech, které lidi nutně potřebujou? A to není nabídka a poptávka. Tam rostou ceny, že jo? Bydlení, voda a takovéto věci. Tam rostou ceny, to lidi nutně potřebují. Tam není nabídka a poptávka.
Ale je tam nabídka a poptávka.
Nabídka a poptávka je bezpotřební elektronice.
No. Ještě nebudem se teraz s tebou o tom hádat, prostě to funguje trošku jinak. Ale já vám jsem chcel podopovědět ten proces, ale prostě ten prechod k té ekonomike. Hovorím, jedna z těch věcí je ten nepodmíněný základní příjem, který by mohl v tomto pomoct, protože by znižil tě tlaky. A hovorím, a ty lidi, ta druhá věc je to zavádzanie, maximálne zavádzanie mechanizace, prostě nahradit každou prácu, která jde prostě mechanizáciou, tím, že to mechanizuješ, tak zniž prostě výrobné náklady.
Já to chápu.
Oslovíš. A ďalšie kroky proste môžu byť, že znižíš niektoré komodity až natoľko modernými technológiami, napríklad potraviny alebo energetiku, že proste môžeš poskytovať tie ľudia zdarma. A takto pomaličky proste nahrazovaním týchto technológií.
To by to muselo byť řízený všechno centrálne státem, anebo by to muselo byť fungovať proste bezúročne, jo? Pretože inak pořád v tej chvíli proste ty ty banky se začnou šíleně pouzet, protože já vím, kam míříš, no, povídej.
No, my měrím k tomu, že prostě jak začne tento fungovat, kdyby začal tento proces fungovat, že prostě nahradzuješ té technologie, až nakonec prostě zniží jejich cenu na takovou úroveň, že jsou zdarma. To znamená, že peníze v této chvíli ztracají prostě svou funkci, hej. Protože ty vytvoříš takovou hojnost, hovoríme tomu období poznedostatku, prostě vytvoríš také období, také prostě pomocou technologie, ale prostě pomocou těchto prostředků vytvoříš takovou hojnost, že prostě už peníze nejsou potřeba, protože je to dostupné pro každého. Je to prostě tak vlastné, že už je to nepredajné. A týmto spôsobom, proste takýmto tlakom, samozrejme, chce to zmeny spoločnosti, chce to podporu vlády, tak jak keď teraz bude Fínsko zavádzať základný príjem, hej. Chce to zmeny spoločnosti, aby takéto vôbec niečo prešlo, ale keď si proste ľudia uvedomia, že povedzme, budú mať ten príjem, hej, budú si môcť vlastne robiť, čo chcú, budú fakt robiť to, čo ich baví. Uvedomia si, že proste sú možno iné hodnoty ako teraz, tie materiálne, ktoré majú. A týmto pomalým prerodom, ja hovorím, že to bude z roka na rok, možno bude trvať 10 rokov, možno 20 rokov, ale ide o proste ten prístup. Týmto spôsobom môžeme sa dostať proste do súčasnej ekonomiky až do nejakej inej ekonomiky, napríklad tej založenej na prírodných zákonoch a zdrojoch. Týmto bezbolestným spôsobom, s tým, že proste zabezpečíš potreby ľudí, pretože keď im tie potreby nezabezpečíš, tak ľudia začnú sa búriť minimálne. Vzniknú proste sociálne napätie, spoločnosti, no, problémy.
Honzo, v každém případě uvidíme teď, jestli to zavedou v tom Finsku, já to budu velmi sledovat, bude mi to fakt zajímat. Hele, kdyby to skutečně bylo ve všech segmentech celé ekonomiky stejný a nebyly tam věci, jako které jsou nutné k životu, to znamená to bydlení a já nevím, určité věci, energie a takové to věci, které má pod palcem určitá skupinka pár lidí, nebo to je víceméně monopol, jo, tak bych tomu i věřil. Ale toto právě se stane to, že v okamžiku, když budou mít, dostanou lidi peníze, v tu chvilku tam, kde třeba spotřební elektronika nebo takovéto zbytečnosti, které lidi nepotřebují nutně ke svému životu, tam by to fungovat mohlo. Tam dokonce možná dojde ještě ke snížení cen. Ale ukrutně právě, protože to je všechno v rukou soukromníků, to není v rukou státu, tyto byty a všechny tyhle ty věci, bohužel. V tom případě tady nastane ohromný zdražení a oni jim to odčerpají. Okamžitě jim to odčerpají, protože tady není nabídka poptávka. Tady to je jasný, tady prostě to lidi mít musí a oni za to ty prachy dají. Takže tady je ten problém. Kdyby tyto věci, které jsou potřeba pro životní potřeby, nutné životní potřeby, základní životní potřeby lidí, kdyby i ty byly v rukou státu, který zároveň dává ten základní příjem, pak bych tomu rozuměl. Pak by to bylo naprosto špičková záležitost. Bohužel toto už je dávno zprivatizovaný a proto se stane tento pruser. Já to, dej na mé slovo.
To je zase také prostě tvoj názor, který se nezakládá nějakých prostě faktů alebo výzkumoch. Já, co jsem viděl výzkumy ohledně fakt testování základného príjmu například Namibia, India, Kanada, tak všade prostě ty výsledky byly dobré. Okrem toho, že to proste zmierilo ten stres tej spoločnosti, tak sa zlepšili sociálne väzby. Proste fakt, dá sa povedať, že sa zvyšil ten, keď sme hovorili HDP, tak sa zvyšil nejaký ten hrubý domáci produkt, ale hrubé domáce šťastie.
Jasne, rozumiem. A já proti tomu nejsem samozřejmě. Každý krok, který k tomu může něco přispět, tomu, aby se vytrhli prostě ty my otroci z rukou těch bankéřů, těch otrokářů, tak každý přivítám. Ale mám obavy, že už je to tak nastavený, že tento systém by nepřipustil ani v tom Finsku, ani kdykoliv jinde, kdyby to mělo znamenat jeho pád, tak by nepřipustil, aby se toto stalo. To je přece jasný. Oni to zkouší.
Samozřejmě on se bude bránit, ten systém se bránit bude.
No ale kdy to sám teda, kdy v tom Finsku je stejný systém jako tady, že jo? Tak proč to připouští tam?
Áno, ale záleží na nás, na všetkých, tak ja často hovorím, že záleží na každom jednom z nás a proste my máme tú moc to zmeniť. Keď je dostatočný spoločenský tlak, ktorý v Fínsku asi bol, pretože by to nezavádzali, keby bol dostatočný spoločenský tlak v Čechách, tak sa to zavedie aj v Čechách. Pretože
dobre, ja tu mám ešte jednoho volajícího, možná, že k tomu taky něco bude mít ešte. Haló, slyšíme sa, kto pak volá?
Dobrý večer, prajem. Petr Fizucké, Nové Mesto.
Dobrý večer, zkuste si vypnout to rádio, jenom mluvme přes Skype.
Ano, pracujem na tom, len to chvíľu trvá.
Dobře, tak jo, fajn, povídejte.
Ještě to tam znie?
Ne, už je to v pořádku, už můžete. Mluvte, mluvte, povídejte, ano, můžete.
No já jsem vám právě tam poslal ten mail. Mm-hmm.
No a vy posloucháte pořád ještě rádio asi, ale už to tam...
Sekundičku. No už je to dobré.
Tak, povídejte.
No, chcem len to, že presne, že takýto systém v podstate je, ja som vám to aj napísal, že na dovolenkách, pokiaľ je to švédske stolovanie.
Áno.
V podstate vtedy ľudia sú chvíľu takí vo vytržení a obžerstve, ale ako náhle zistia, že tú potravu majú každý deň a v primeranom množstve a môžu si vybrať, tak to všetko...
Ale ja som vám zároveň napsal, že toto není presne ten prípad, jo? Pretože áno, to by bych rozumiel.
Jasné, že nie je to isté, to je samozrejme, len ide o také podobenstvo, že v podstate sa to dá tak ako aplikovať. V podstate, že nastane takáto podobná situácia, s tým každý predpokladá.
Pokud by toto predstavovalo, tento příklad by predstavoval komplexne celou ekonomiku, tak tomu rozumím. A byly by stejné podmínky všude, ve všech segmentech. Tak tomu rozumím. Ale jak říkám jasne, dneska to je oddelený. Sú nutné životní potreby pro lidí, ktorí sú oddelení a ktorí sú bohužel v rukách dneska soukromníků taky. A dneska se snaží tyto životní potřeby, to znamená to bydlení a podobně, vytahovat na maximální možnou výši, jaká jenom je, aby to ty lidi ještě unesli. Jo? Tady neexistuje
Ale Paule,
konkurence.
To je pravda.
Tak dobře, tak je to
radba. Však ceny by to tu Prahe klesají.
No protože už jsou vytažený moc v tomto případě, rozumíš? Ale v okamžiku, když lidi dostanou další příjmy, každý, no tak okamžitě to půjde nahoru, protože v tu chvilku ty lidi budou mít z čeho to zaplatit. No dneska klesají proto, že už lidi nemají z čeho, že už prostě těch bytů je tolik, který se ani nevyužívají, taková nabídka bytů, že už prostě tady už nastává ten regulační mechanismus, ano, toho systému kapitalistického, to je pravda.
Ja myslím, že ten príklad, ktorý pán hovoril, je dobrý.
Je dobrý, ale nic nemá společného s týmto.
Opravdu ale má práve spoločné.
Tak jo.
Pretože veľa odporcov tohto systému práve argumentuje tým, že proste keď bolo všetkoho neobmedzené, tak by si každý bral proste neobmedzené.
To je pravda, no. Ale ja teďko říkam, že ten trh je rozdelený na věci, které jsou nutné pro život a na věci, které jsou zbytné pro život. Rozumíš tomu? A to je ono. Tady okamžitě nenastane ten růst cen v tom zbytném sektoru, ale v tom nezbytném, který je nezbytný pro život. To znamená v tom bydlení především, v bytech, já nevím, voda a takovéto věci. Tam okamžitě to vylítne. Jenomže ten švédský stůl to není rozdělený na to, že toto si můžeš vzít, tuto nutně potřebuješ a tuto nepotřebuješ. Rozumíš, tam, kde by to takto bylo, takhle rozdělený na věci, které nutně potřebuješ a které nutně nepotřebuješ, no tak by to taky tak nefungovalo, jako to funguje ale, celkově.
Ale tvoj predpoklad je špatný.
Ale zapojit. Ano. Ale tu právě nastává ten by som povedal, taký proces toho vyzrenia člověka, hej, že nepotřebujem viacej, ako naozaj potřebujem. Čiže tu samozřejmě ten proces nebude jakože... Hneď, zo dňa na deň.
Bohužel toto není věc těch lidí, ale je to věc, aby takto prozřeli právě ty kapitalisti, ty který to...
Ale oni nebudou mít jinou šancu, lebo ináč, keby to nebylo...
Naopak budou mít šanci, protože lidi vy máte, no tak my vám o to vememe víc. Tam, kde to prostě musíte dát, kde to musíte používat ty naše služby, tak tam vám prostě natáhneme. Jo, tam, ano, tam, kdyby to...
No ale jedlo je základná věc, ktorú vy musíte používať a cez to všetko sú švédske stoly a je vsadené na to.
Ja vím, ale máme tu dál zajištený to ubytování, to už máme zaplacený a ja taky říkám obytek, že jo. Na tej dovolenke máme zaplacený ubytování a teď už máme tu druhou věc a to je ten švédský stůl. Jo? Kdybychom se měli rozhodnout, o co, když tady sežereš moc na tom stole, tak nebudeš bydlet dva dny a budeš spát někde pod čirákem, tak by se to sakra rozmysleli. Jo? A bylo by to tím přesně, tím by to bylo regulovaný. Jo? Ale pokud je jedna věc jistá, já říkám, pokud je jedna věc jistá a druhou si můžeme dělat, co chceme, tu kterou nutně nepotřebujeme, tam si můžeme vybrat, no tak to fungovat bude samozřejmě, jak říkáte vy, to je pravda. Ale pokud nebudu mít jistou to bydlení, no tak budu mít problém v tu chvilku.
Pavle, lidi, já se slyším zpátky teďka.
To je možný, ono to trochu funguje, protože v okamžiku, kdy jsou spojený ty dva Skype, nedá se nic dělat, musíš to vydržet.
Dobře, já se rozloučím, nebudem dělej rušit, já jsem tak troška chcel do debaty vstoupit.
Ale ne, v pořádku, byl to dobrý příklad, ale to... nemyslím si, že nebyl domyšlený dokonce, jo?
No, veď, ale to ani nejde o tu věc, aby byl domyšlený dokonce, však viac hlavu, viac kapusty, viete?
Ano.
Že to je prostě len podobenstvo, které ďalej treba akože rozvíjať. A proste ďalej sa s tým zaoberať, však nič nie je úplne jasné. Vždy treba na všetkom pracovať. Ani prvý prototyp nemôže byť hotový výrobok.
Dobre.
Takže všetko, ďakujem.
Díky moc, mejte sa.
Sa tým poslucháčom.
Naschle.
Ďakujeme za príspevok. Počúvaj, Pavle, ja by som navrhoval ukončiť túto debatu o základnom príjme, pretože nemá základné informácie. Ja ti pošlem
link. Ja navrhujem ukončiť celý, pretože pretahujeme 10 minút, celý pořád.
Dobrý.
Jo? Ne, ja som jenom chtěl říct, ano, je to dobrý, ale pozor na to, tady to skutečne není dotažený do konce v tomto prípade. Ja mám...
Proto je víc věcí, které jsou potřeba udělat, ale tím se přímo hnutí nezabývá. Ale je
dobře.
Samozřejmě víc kroků.
Dobře, no bylo navrženo, že toto by měl být jakýsi první krok a já si myslím, že tady by to zkrachovalo.
Já hovorím z jedna z možností a hovorím, zatím je vzrasta podpora v společnosti, no proto hnutí Zeitgeist oficiálně až to jako nebere jako jednu z možností, ale samozřejmě já hovorím jako za seba a pokládám to za prostě vhodné řešení na řešení.
Dobře.
Já můžu ještě k tomu, k těm stolům švédským?
Ano, povídej ještě chviliku, teda ještě 3 minuty tomu dáme.
Jasně. Mně se možná líbí ten příklad s těmi švédskými stoly víc než s mobilními operátory. Ty jsi říkal něco o omezování, pokud toho sežereš moc, tak dostaneš přes prsty a podobně.
Ne, nebudeš bydlet, nedostaneš přes prsty, ale nebudeš bydlet.
Dobře, nebudeš bydlet, prostě nějaký omezování. Jo. Tady v podstatě lidi chtějí to, čeho je nedostatek, nebo pokud jsou nějakým způsobem v něčem omezování, tak toho chtějí víc. Mm-hmm. Teď si je potřeba uvědomit, že když budeme mít před sebou švédský stůl a budeme vědět, že nejsme nějak omezováni, že když tam přijdeme teď se najíst a přijdeme tam za měsíc, za rok, že vždy dostaneme stejně, tak nikdo nebude hamižný a nikdo nebude prostě si nasyslívat do svých kapes. Protože bude vědět, že to tam je.
To máš pravdu, Martine. Pokud zároveň budeš mít jistotu bydlení, souhlasím, pak to bude fungovat. Ale jestliže nebudeš mít zároveň jistotu bydlení a někdo ti řekne, tak jestli to tady se nasyslíš, tak nebudeš bydlet, no tak nebudeš syslet. Ale už to nebude z tvého přesvědčení, ale proto, že tě k tomu někdo donutil. To je prostě jednoduchý. Jestliže máme jistou jednu věc, základní životní potřeby, jestliže máme jistou, pak se můžeme chovat v tom z těch zbytných věcech přesně tak, jak říkáte vy všichni. Ano.
Já teď mluvím obecně o švédských stolech, nemíchám do toho další kapitolu.
No, ale nemůžeš to teda dávat za příklad komplexního chování člověka a vůbec celé ekonomiky. Když...
Ale tak ono to tak funguje, pokud jsme si to ověřili třeba u těch mobilních operátorů.
Já ty mobilních operátorů vůbec nevím, co jsi chtěl říct. Jako, že...
No třeba právě ty typické argumenty toho v uvozovkách ekonoma Patrika Chrze, že? Který tvrdil, že jakmile budeme mít neomezené volání, tak každý bude jenom sedět na telefonu a bude vykořisťovat toho operátora tím, že bude prostě neustále volat.
Jo, takhle jsi to myslel.
Přesně tak. Ale stejně to je to se švédskými stoly.
To je samozřejmě ale zbytná věc, volání. Jo, to není věc, kterou...
Já mám taky neomezené volání, mám to za nějakou cenu
já tě
a
rozumím.
Problém třeba 300 minut jenom, jo? Když bych mohl 10 000.
Já tě rozumím samozřejmě, já jsem na tom zrovna tak, ale je to zbytná věc. Rozumíš tomu? Jestliže tohleto budeš aplikovat třeba do bydlení nebo do vody nebo tak, tak tam už to bude trochu jiný, tam už se to takhle chovat nebude.
No, já jsem jenom chtěl říct, že v době, kdy bylo omezené volání, tak samozřejmě i já jsem využíval a chápal jinak takový ty akce, když byl třeba víkend zdarma, tak jsem prostě volal, co to šlo, jenom proto, abych si nasyslil. Jo?
Máš naprostou pravdu, souhlasím s tebou, ale musíš to dát všechno dohromady. Jo, tady oddělíš určitou konkrétní věc a na tom se snažíš, jak si demonstrovat celý model, jak funguje, ale ono to tak nefunguje, protože odděluješ zbytné věci od nezbytných.
Jo. Já teda nevím, jakým způsobem to nefunguje, nebo vím, jak to nefunguje v současném systému, ale vím, jakým způsobem to bude fungovat v ekonomice založené na přímých zákonech a zdrojích.
Ale pak už to bude komplexně všechno, pak tomu rozumím už.
Přesně tak.
Ale ten mezikrok právě s tím nepodmíněným příjem, tam nastane určitě velká chyba, velký problém. Pokud se nezajistí, aby nestoupaly ceny v těch nezbytných segmentech.
Určitě. Určitě. Ten přechod je samozřejmě nutný, ale hnutí CG se především zabývá absolutní udržitelností.
Teď mi tady volají dva telefony. Bohužel musíme končit. Mějte se hezky, měli jste zavolat dříve. Tak jo, děkuju moc všem, kteří dneska se zúčastnili této debaty o Zeitgeistu a myslím si, že za 14 dní v tuto dobu, myslím, nebo to je od 19 do 21, že? Za 14 dní?
Tam
máme další povídání o tomto, takže vy, kteří jste se dneska už nedostali zavolání, tak příště tu druhou půlku určitě budeme věnovat taky pro vaše dotazy. Takže si to připravte, prostudujte si to všechno, koukněte si i na ten nepodmíněný příjem, koukněte se i na ekonomickou reformu, na reforma společnosti CZ, koukněte se na všechno a zjistěte, co v čem asi se vám zdá špatně a co dobře. A to je, myslím, konstruktivní věc, kterou bychom měli dál takto dál postupovat, abychom opravdu na něco vymysleli a na něco přišli. Tak.
Pavle, na Interforum můžu pokládat otázky, když fakt mají
otázky. Tak. Interforum je tady od toho, přesně tak, tam se dozvíte naprosto všechno. Budou tam lidi, kteří vám na to budou odpovídat. Takže www.interforum.cz a myslím, že to je v sekci toho Svobodný vysílač a pořad Zeitgeist. Ano, je to tak?
Může to být v sekci Svobodný vysílač, pořad Zeitgeist, nebo pokud chcete odpovědi přímo od Hnutí Zeitgeist, tak můžete zavítat do sekce Hnutí Zeitgeist.
Ano, dobře. Super, takže vážení posluchači, vás, který to zaujalo, máte možnost dál se o tom pobavit. Zkusme pokud možno konstruktivně. Díky moc, hoši, a já předávám vysílání, myslím, že do Berouna. Mějte se hezky, ahoj a za 14 dní opět se těším na další setkání s vámi.
Děkujeme, do počutí.
Ahoj.
Hezký večer.
Štěstě naje to, co letí, byl jsem jedním z jejich dětí, z dálky jen prstem kývl a já šel za ní. Dnes nejsem to, co jsem býval, zpívám jinak, než jsem zpíval, a divné sny mi náhle ruší spaní. Že teď mám přátel čím dál tím, už mě strejc neplácá po ramenou. Zítra mě nikam na oběd nepozvou a díky žádný mi nepíšou. Stěna je párka vratka, otevřela svoje vrátka, její dítě jí do náruče vpouzlo. Ostatní se brodí blátem, zastaví se před plakátem, jehož nápis proměnilo kouzlo. Že teď mám přátel, plácá po ramenou. Zítra mě nikam na oběd nepozvou a dívky žádný mi nepíšou. A dívky žádný mi nepíšou. Čas má různé stezky, dělá z písní černé desky a z těch desek vzpomínky a smetí. Zpívat pro nadšené davy,